I Plantorama elsker vi at dyrke haven og sommeren. Køb blandt andet skønne sommerblomster til krukkerne. Tag 3 styk for 60 kroner. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der har været med siden starten på den danske stand-up-scene, for nogle år efter at brage ind i danskernes stuer med kæmpe succesen Hit med sangen, der hurtigt gjorde ham til en af landets mest populære og eftertragtede komikere. Derudover har han lagt stemme til Shrek, indspillet opera-albums, og så er han den tungeste mand, der har bestiget Kilimanjaro. Og snart er han aktuel i den nye Lilo & Stitch-film. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Amin Jensen.
Ej, hvor var det flot sagt.
Jamen velbekomme.
Det var fuldstændig, som jeg havde sagt, du skulle sige.
Ja, ikke? Ja. Sådan. Der var ikke noget, der jeg manglede der. Det var rigtigt.
Ah, det er Lilo & Stitch, og ikke Lilo & Stitch. Ah, men ellers var Lilo. Alt perfekt. Ah, så I har god fået udtale, god radiostemme.
Nå, tak. I har fået besked på, at den skal være Lilo & Stitch, fordi det er den danske.
Det er i hvert fald det, vi har sagt. Lilo. I filmen.
Lidt sent derinde.
Lilo.
Amin, du er jo en af dem, der har været med lige siden starten på den danske stand-up-scene.
Ja.
Du debuterede tilbage i 1993.
93, ja.
Hvad var dit første møde med comedy?
Mit første møde med comedy, som sådan, det er, da jeg er barn, og ja. Jeg ser Victor Borge.
Ja.
Og jeg er kun, det ved jeg ikke, 5-6 år, og er dybt imponeret, selvom jeg ikke rigtig forstod, men det der, han kunne improvisere og holde gang i et publikum, folk skraldgrinede, uden han rigtig gjorde noget, det var jeg dybt fascineret af, da jeg var barn. Det er mit første, og jeg kan huske, at jeg spurgte min far, hvem er det? Ja. Og min far var og kiggede Lademanns leksikon, og jeg ville tage Borge, der var han allerede gammel dengang.
Ja.
Og jeg nåede at møde ham
ja.
I Odense. Det blev så hans sidste show i Danmark.
Ja.
Og Niels Wenckens præsenterer mig bagefter for ham. Og så siger Niels Wenckens, så det er så Amin Jensen, en af de nye store komikere. Hvor efter Victor Borge, så klapper mig på maven og siger, ja, det kan jeg se.
Noget mest Victor Borgske, man kan.
Men ellers så, jeg optræder til min mosters 60-års fødselsdag, og der er der en musiker med, Lars Wernick, som ser det show, jeg ligesom har lavet for min moster. Så han siger til mig, du har et eller andet, tag ind på dins, inde i Lille Kanningestræde, og kom på derinde, eller i hvert fald se et show derinde, fordi jeg tror, du har den. Og det var sådan det rigtige spark på det rigtige tidspunkt.
Så det er, du røg videre?
Ja, eller i hvert fald, det blev håndgribeligt. For ellers var det sådan noget, en drøm, som jeg ikke rigtig havde. Den havde i hvert fald ikke fået ben at gå på.
Nej.
Og så kommer jeg derind og ser et show. Og jeg tænkte, de må være 10 gange så sjove som mig. Og da så ser showet derinde, så siger jeg, altså, så sjove er de sgu heller ikke.
Det kan
altså, ja, altså, ja. Jeg, og det var ikke, fordi de var dårlige, men jeg tænkte, okay, de er i hvert fald ikke 10 gange sjovere end mig. Altså, så sjovt er det heller ikke.
Nej.
Så jeg går op i baren og spørger bagefter, hvem skal man snakke med om. Jamen, jeg kunne spørge hende der, en der hedder Mette, det var så Mette Lisby.
Mm-hmm.
Så jeg går over til Mette Lisby og siger, hvordan kommer man på? Jamen, så skulle jeg ringe til, så fik jeg et nummer, en der hedder Tim Latimer.
Mm-hmm.
Og så ringede jeg så til Tim Latimer, som var helt vildt sød.
Ja.
Helt vildt sød. Ja, jamen, og jeg sagde kun mit navn en gang, så udtalte han det ovenkøbet rigtigt. Jamen, det skal vi nok finde ud af, selvfølgelig skal du på, og bliver fedt. Og, ja, ja. Så siger han, hvor er du fra? Så siger jeg oprindeligt fra Albertslund. Så blev der helt stille. Så blev der helt stille, og så ændrede stemningen så fuldstændig. Og Albertslund. Hvad for nogle jokes har du om Albertslund? Jamen, jeg har ikke rigtig nogen jokes. Altså, slet ikke nogen. Nej. Nå, okay, hvad siger du til fredag den? Så var det fordi, Tim var også fra Albertslund.
Ja.
Ligesom Anders Mattesen og Jack Arnhold. Og guitar, hvad hedder han?
Dan Andersen.
Dan Andersen, tak. Ja. Så han var bange for, at fordi han havde bygget hele sit show op omkring Albertslund og Alcatraz, man sidder i fængsel, så kommer man ud, så man sgu ikke lyst til at se et diskotek, der hedder Alcatraz. Men, så han havde bygget hele sit show op, og det, så tænkte, der skal jo ikke være noget konkurrence.
Nej.
Så da jeg havde på tro og love sagt, jeg har ikke nogen jokes om Albertslund, så
kunne du få lov.
Så kunne jeg komme på scenen.
Men vejen derhen var jo, som jeg har forstået, virkelig tumultarisk for dig.
Nej, det er et godt ord. Det skal jeg kopiere, det der.
Tumultarisk.
Hvis jeg kan sige det, tumultarisk.
Ja, godt.
Ej, var det godt.
Ja, ikke?
Det skal jeg, det bliver dagens lærer for mig. Det.
Tumultarisk. Amins tumultariske
liv.
Ungdom.
Jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Nej. Jeg har altid været sindssygt dårlig til at gå i skole. Jeg er ikke blevet diagnosticeret, men jeg er 99% sikker på, at jeg har svær ADHD.
Mm-hmm.
Altså, jeg har i hvert fald, jeg kan på hele listen nærmest. Ja. På nær, jeg får fuldført mine ting. Okay. Det gør jeg trods, men ellers så har jeg altså flueben for stort set alle tingene. Ja. Så jeg havde enormt svært ved at gå i skole. Mm. Og der står også i min kontaktbøger, at man er så mindt intelligent nok. Men han arbejder ukoncentreret ved helst glo ud af vinduet, og han drømmer. Ja. Og det passer sgu meget godt. Så det var svært for mig at finde ud af, hvad jeg ville. Mm. Og så kørte jeg taxa og var dørmand og blev uddannet massør og gaffeltrukfører, vinduespusser og alle mulige jobs. Og hver gang man sagde, ah, det er sgu ikke lige det her. Ja. Og så havde jeg den der drøm, som jeg ikke rigtig tog at sige til nogen. Jeg var bange for, at de ville grine af mig på den dårlige måde med at optræde. Og da så endelig begyndte at optræde, så finder jeg, okay, der er hylden. Ja. Det er der, jeg skal være. Ja.
Men du var også, det skrev du i hvert fald også i den selvbiografi.
Jamen, det er løgn, det er løgn. Nej, okay, det ved ikke, hvad du siger.
Selvbiografien hedder bare, det er løgn.
Det er løgn.
Nå, som du skrev for nogle år siden, at der også var en periode, hvor du også kom på ungdomspension.
Ja.
Fordi din mor blev syg og døde. Og hvor der er det som om, at der...
Ah, det var ikke helt sådan, forløbet var. Altså, hun blev syg og døde, nej, jeg bliver smidt ud hjemmefra, og det har selvfølgelig været sikkert nok været min skyld, det meste af det. Og er så på en ungdomspension nogle måneder, inden at jeg bliver 18 og kan få en lejlighed.
Ja. Og var i hele den del af dit liv, fordi du har også skrevet, at du var sådan lidt ude og sælge nogle hælervarer.
Ja.
Var den del af din liv, var komedien og komedien så ligesom noget, der holdt dig kørende? Og ikke fik dig til at ryge helt?
Ej, altså, jeg duede specielt, virkelig ikke som kriminel. Jeg havde slet ikke samvittighed til det, og var bange. Altså, det var meget kort. Men det kom af, var, at jeg blev selvstændig vinduespusser, og det fungerede så ikke. Og så ville jeg gerne have noget bistand, men det kan du ikke få, hvis du er selvstændig.
Nej.
Så kan du ikke få bistand. Nej. Så lige pludselig stod jeg og skulle gå fra hus og hjem, og jeg var 18 år gammel. Og så lå jeg mig friste af nemme penge, og stoppede så heldigvis meget, meget hurtigt, og inden jeg blev opdaget igen, fordi det var ikke min levevej, og jeg havde det slet ikke godt med det.
Hvad var det, du gjorde?
Jeg solgte nogle hælervarer. Ja. Blev spurgt om nogle ting, og så solgte jeg dem videre.
Mm. Hvordan, altså det er sådan ren nysgerrighed, hvordan gør man det? Går man så rundt
og siger, jamen, når man er i Albertslund, så, så skal det gå ret langt. Albertslund i 80'erne. Albertslund i 80'erne, så skal du bare gå længe nok, så bliver du spurgt om et eller andet.
Jeg har faktisk fire.
Ja.
Ja. Okay, så
nej, så det var mere, så blev jeg så, jeg kan huske, lige efter det, så tænkte jeg, okay, det fungerer ikke med det her vinduespusser, så tænkte jeg, jeg er nødt til at være gaffeltrukfører. Jeg så, de søgte om gaffeltrukfører. Ikke fordi jeg gad at være gaffeltrukfører, men det kunne jeg bare se, at de søgte om. Så ringede, så var der et halvt års ventetid på at blive gaffeltrukfører. Så tog jeg bare ud og sad og ventede om morgenen på, at der måske var en, som ikke dukkede op. Og det var der så.
Okay.
Så jeg sad derude i 4 timer eller sådan noget, så kom jeg ind. Kan du nu? Ja. Og så fik jeg arbejde lige efter.
Ja. Hedder man med dedikation.
Men det var, altså, jeg vil ud af det der. Det var ikke en kriminel løbebane, jeg havde lyst til at løbe der.
Det var simpelthen en måde, hvor du tænkte, jeg skal bare væk fra det her, så jeg skal sidde 4 timer for at få et gaffeltruckkørekort og komme ud af det.
Ja.
Ja. Og det var sådan, så var du ud af det, der ligesom fik det, og fik en reel indkomst på det. Og så kommer
du ikke blevet taget for noget siden. Nej, jeg blev aldrig taget. Så måske er det løgn, jeg virkelig siger.
Ja, ellers skal det være, der er nogen, der
sidder... Måske er det ikke forældet endnu.
Nej, det er der, nogen sidder og lytter til dig og tænker, vi skal lige tjekke op på, hvad folk siger, hvad på det der, ikke? Ja. Så kommer sådan en overskrift, at Jensen er anholdt for vild kriminalitet i sin ungdom.
Fra 80'erne.
Ja. Og så kom du så ind på Dins.
Ja.
Og fandt ud af, var det lige, da du første gang, du optrådte, du kunne mærke, det her skal jeg? Og hvordan forberedte du dig til den første gang der?
Jamen, det var set i bagspejlet. Men jeg havde ikke noget at sammenligne med.
Nej.
Så derfor vidste jeg ikke, at det første job, jeg havde, var fuldstændig kaotisk. Det var en julefrokost fredag i december måned, hvor jeg kom på 9:45, altså 22:15. Altså, folk var pivstive. Men jeg havde ikke noget at sammenligne med, jo.
Nej.
Altså, hvis man ellers er komiker og får sådan et klokkeslæt fredag aften 22:10, eller 22:15, ikke? Altså, glem det. Altså, folk er for stive. Jeg skulle have haft den kl. 20 eller kl. 19, ikke?
Ja.
Og Jan Gindberg præsenterer mig, og jeg kan huske, mens Gindberg præsenterer mig, så står der en og drikker rødvin af flasken op på scenen. Altså, det var... Men jeg var jo dørmand på det her tidspunkt, så jeg havde fornemmelsen af, okay, jeg er nødt til at chokke dem, hvis jeg skal have dem. Så jeg gik sådan meget fysisk ind, altså sådan in their face, og det fungerede. Mm. Jeg er sådan, åh, hvad fanden sker der her? Og så laver jeg så mine 10 minutter, som fungerede ret godt. Og det, der så sker, er, at så er folk så stive, så de komikere, de professionelle, der kommer på efter mig, de går ned på stribe. Ikke fordi de var dårlige komikere, nej, men fordi det var alt for sent. De havde lige de 10 minutter, dem fik jeg. Ja. Så røg de ned alle sammen. Ja. Så rygtet var jo, at folk gik ned den aften, men ham den nye, han klarede den. Så da jeg ringer til Peter Allen om mandagen, som jo var på Comedy Zoo, han var den, der stod for FBI og Comedy Zoo, og kørte krig med Torben Din. De var ikke helt gode venner, som havde Dins i Lille Kanningstræde. Så da jeg ringer til Peter Allen om mandagen, han siger, hej, det er Peter, FBI, der vidste han allerede godt, hvem jeg var.
Okay.
Så da jeg spørger om at komme på Comedy Zoo, så får jeg dato med det samme. Og så er jeg æsel i 2 måneder, inden jeg begynder at få penge for det. Og efter 7 måneder kunne jeg leve af det.
Det er jo vildt.
Og det var fantastisk for mig for at have været sådan en afviger og misfit stort set hele mit liv. Måske ikke som dør, jeg var sgu en meget god dørmand, men ellers var jeg sådan misfit næsten alt, hvad jeg lavede. Ja. Og det kan godt være, at jeg kunne gøre det, men følte ikke, at jeg var på den rigtige hylde. Og så lige pludselig kom ind, det er det her, jeg vil. Mm. Det var fantastisk, og jeg er stadigvæk taknemmelig over, at jeg nåede det trods alt i en alder af 23 og finde min hylde. Ikke? Der er jo nogen, der først finder den 40-50.
Ja, altså. Ja, præcis. Og at du lavede det show, fordi det var så, kunne jeg forstå, det var et show eller en optræden, du lavede hos din mormor.
Min moster.
Din mosters.
Min mosters 60-års fødselsdag. Ja, ja.
Og jeg antager, at det har så været en form for tale, eller et eller andet, du lavede der?
Ja, det var en sjov tale, hvor jeg havde nogle jokes om hende, og så nogle generelle jokes, og lidt forskelligt, ikke?
Ja.
Og det var vildt, men det var stand-up'en, og elementerne af stand-up, men måske lidt inspireret af de gamle komiker, så der var sådan lidt revy over det også, ikke?
Ja.
Til at starte med.
Ja, fordi du sagde jo selv, at du blev det første møde med komikken, det var Victor Borge.
Ja.
Og så tænker jeg, der er kommet andre til efterfølgende.
Ja, jeg kunne recitere hvad hedder den, Kjeld og Dirks skokammerater.
Nå ja, ja.
Dags, du gamle.
Ruhævevej.
Ja.
Ja.
Det er vel nok længe siden, at vi gik ud af skolen.
Ja. Præcis.
Ud af skolen. Ja.
Klassiker.
Ej, jeg troede lige, vi kunne jamme nu, så
sad
du bare glor på mig.
Jamen, jeg sad og tænkte, jeg kan ikke huske den godt nok. Jeg ved godt, hvor du var henne nu. Nej, fuck, det skulle jeg aldrig have sagt. Jeg skulle aldrig have sagt, Ruhævevej.
Ej, det skal vi have et godt billede af der på kameraet. Du bare sidder. Ja
og,
fedt
og
nok.
Nå, men fedt, du kom. Tak.
Kaster bare bolden op ad en væg.
Jeg er væggen, folks gode intentioner dør på.
Den hvide væg.
Ja. Men så da du lavede dine ting hos din moster.
Ja.
Der havde du allerede sådan en idé om, hvad der kunne fungere, og hvad der ikke kunne fungere.
Ja, en drøm.
Og en drøm om
at lave stand-up.
Ja.
Uden at have set noget på det tidspunkt.
Okay.
Ja.
Og da du så bliver skubbet hen mod Dins, aner du overhovedet, hvad det er?
Nej. Det, altså, det får jeg at vide af Lars der, som siger, at det er en stand-up-klub, der ligger inde i København. Ikke?
Ja, og det har været tilbage i 93.
Ja.
Så det er stadig en helt, helt spæde start.
Ja.
Og det er jo vildt, den, at det så gik så stærkt for dig, for jeg tror, der er mange godtroende familiemedlemmer, eller ikke godtroende, velmenende, er det jo lige efter, familiemedlemmer, der siger, ej, du er sjov, du skal, altså du kan noget, du skal op på scenen, hvor det nogle gange måske ikke er tilfældet, men det var det jo så for dig, fordi du går jo så op og gør det, og får kæmpe succes ret hurtigt.
Jeg havde gjort det sådan også til min søster, og til fødselsdag, og sådan, altså, men det der var den store forskel, det var det der, jeg sad jo og ventede på, at stemningen var der, ikke sad og kiggede rundt sådan, nu er den der.
Ja.
Og det er jo den store forskel for at være amatør og professionel, det er jo, når vi kommer ud på et job, altså, der skal det være sjov på kommando.
Ja.
Hvis du er på kl. 20, så er det ligegyldigt, om folk de er klar til dig kl. 20.
Ja.
Du skal på kl. 20. Du kan ikke sidde og vente på, at den bliver 21.30, og de har fået deres tre fadøl, og de er sjovest. Nej. Sjov på kommando, det er den store forskel.
Ja.
Fordi alle kan jo være sjove. Der er jo masser, som er hyldende morsomme til en fødselsdag eller en fest.
Mm.
Men hiv dem op på en scene på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted,
så
bliver forhånden skilt for bukkene.
Der bliver lige pludselig det også, at det bliver et arbejde.
Ja.
Eller at man et håndværk.
Ja, métier. Ja.
Ja. Hvordan gik du så til det her i starten, da du var helt ny med at skrive jokes? Og, altså, havde du noget, en skabelon, der gik ud fra?
Jamen, jeg var jo så glad for at jeg havde fundet min hylde, så jeg arbejdede 24-7. Mm-hmm. Altså, jeg brugte meget båndoptager. Mit kæreste Ivar, der fyldte 6 år gammel, eller blev 6, så fik jeg en båndoptager af min morfar, så jeg kunne optage, og jeg kunne begynde at lave stemmer og lyde og interviewe mig selv og lave forskellige stemmer, og elskede det. Mm-hmm. Og det brugte jeg siden, at jeg optog alle mine jokes. Jeg skrev dem sjældent ned, men optog dem, og stod foran spejlet og optog hele tiden.
Så du fandt på dem løbende?
Nej, det gør jeg nu ikke. Det kan godt være, at jeg lige skrev en enkelt linje ned. Og mange år havde jeg, nu har man jo telefonen liggende ved siden af, men ellers, ellers så kuglepind og et stykke papir altid ved siden af. Ikke?
Ja.
Men alle komikere, tror jeg, har prøvet, eller folk, der er vant til at skrive, at man får en fed idé, lige inden man falder i søvn, eller lige når man, når man vågner. Og hvis man så tror, at man kan huske den. Mm-hmm. Har du ikke prøvet det?
Jo,
og så tænker du, det kan jeg godt, og så falder du i søvn igen, og så er den væk. Du kan bare huske, det var en fed idé.
Ja, præcis.
Den skal man ikke risikere. Så man, nu er det så telefonen, men før var der altid en kuglepind og et stykke papir. Ikke?
Ja. Hvornår begyndte du så du sagde, der gik cirka et halvt års tid, så begyndte du at få penge for det. Var det der, at du...
Ja, 2 måneder kun.
2 måneder?
Efter 7 måneder kunne jeg leve af det.
Efter 7 måneder kunne du leve af det?
Ja.
Og var det der, du sådan vidste, nu er det her?
Jamen i starten, ja. Fordi i starten, der... Jeg tror, vi fik 600 kroner for at optræde inde på Dins.
Ja.
Og så kan jeg tænke, okay, så skal jeg have 30 shows mm-hmm. på en måned. For at kunne leve af det, ikke? Sådan 6, 12, 18.000, det kunne man nogen gange leve for dengang for nogen 30 år siden. Det kan du ikke i dag, men det kunne man dengang. Ikke? Ja. Så tænker jeg, det er jo ikke realistisk, at jeg får 30 shows. Jeg var slet ikke klar over, at der var noget, der hed firmajobs, og at man kunne få 5 og 10.000 for det, hvis man ellers var kendt nok til det. Ikke?
Nej.
Så i starten tænkte jeg, jamen det må blive sådan i... et bijob, og så må jeg være dørmand i weekenden, eller et eller andet ved siden af, som jeg var, ikke? Eller massør, taxichauffør.
Ja.
Så jeg troede ikke i starten, og så finder jeg jo så ud af, okay, så kunne man få 1.100 kroner, når der var fyldt på Comedy Zoo. Mm. Okay, så er det måske kun 16 jobs om måneden.
Ja.
Og så var nogen, der sagde, at Kasper Christensen, han får altså 10.000, når han er ude og optræde til et firmajobs. Så tænker jeg, det passer ikke. Det er der ikke nogen, der vil give. Det kan jeg huske, jeg tænkte dengang.
Ja.
Men det gjorde han.
Ja. Jeg tager lige et lille spring tilbage,
ja.
Inden jeg kommer for langt frem i historien. Fordi min oplevelse med stand-up, der er 2, som jeg kan huske.
Ja.
Og det var også helt tilbage, da det var begyndt. Hvor på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, hvad det var. Den allerførste, jeg så, det var Lars Hjortshøj inde i Boltenskov. Og den anden, jeg så, det var dig.
Okay.
I Allerød, tror jeg, det var.
Ja.
Et eller andet sted på en café. Eller
ikke en comedy club, men en café.
Nej, det var en café eller en bar eller sådan noget. Og selv om jeg mener, jeg havde set Lars Hjortshøj der, jeg havde stadig helt den der idé om, hvad det var andet end, okay, det er noget nyt, og det er noget anderledes. Og det, jeg tydeligt kan huske, det er, at da jeg så dig, var det første gang, jeg så nogen lave comedy, og hvor de bragte sig selv så meget i spil, fordi du også meget, meget hurtigt bragte din størrelse med ind, og lavede sjov med det. Og det havde jeg aldrig set før.
Ej.
Altså, det var sådan helt overvældende. Og pludselig se et andet menneske, som også laver sjov med sig selv og sådan ting, altså selvudleverende på den måde.
Ja.
Var det noget, du havde med fra starten af, og var det noget, som var svært for dig, eller faldt
det
dig?
Nej, det faldt mig nemt at komme ind i min familie. Altså jeg sagde nogle gange, min far, han uddannede mig til at være komiker, uden at hverken han eller jeg vidste.
Mm-hmm.
Altså, men jargonen var, at vi har altid haft selvironi.
Ja.
Altså det er i min familie, selvironi, og de bedste historier, det var, ej, nu skal du høre, alt gik galt, da jeg var, altså, så det faldt mig meget naturligt, og så kunne jeg godt se, at jeg var en stor dreng allerede der, at det var nødt til at have nogle jokes på, i hvert fald til at starte med det, og så mit navn, jeg hedder Amin, det måtte jeg også have nogle jokes på, ikke? Så det gav ligesom sig selv, at jeg skal i hvert fald forbi nogle af de her jokes, før jeg kan lave det almindelige stand-up. Og så blev det en del af det.
Mm-hmm.
Og så er det jo enormt afvæbnende at have selvironi. Altså det er jo sjældent, folk bliver stødt over, at nogen har selvironi. Det er jo mere, når du hakker på alle de andre. Ikke?
Ja.
Og jeg kan huske, da jeg ser det første stand-up show, der kigger jeg og tænker, okay, hvad er summen af det her? Det er, at de snakker alle sammen om pik og patter, og de snakker alle sammen om tv-reklamer.
Mm-hmm.
Så tænker jeg, sløjfer de 2 ting.
Ja.
Jeg sløjfer, jeg taler ikke om sex, og jeg taler ikke om reklamer.
Mm.
Det er altså ikke overholdt helt siden. Men det gjorde jeg de første år. Og det gjorde så, lige pludselig, når der begyndte at få firmajobs, der var der jo mange firmaer og sådan noget, som sad og kiggede, ah, vi skal have ham den store af, ikke? så lige pludselig, og jeg optrådte i jakkesæt, det var også, altså alle kom jo i deres slidte kopperbukser, og jeg begyndte at optræde i jakkesæt.
Hvorfor? Hvad var tanken med det?
Jeg kunne godt lide at have pænt tøj på, når jeg skulle optræde. Jeg følte mig tilpas i et jakkesæt, og ville også gerne være anderledes end de andre.
Ja.
Så jeg havde jo sindssygt mange facetter af anderledes. Jeg havde min mundharp med på scenen. Jeg lavede parodier. Det var den eneste, der gjorde på det tidspunkt. Jeg var større end de andre. Jeg havde et mærkeligt navn. Der var rigtig mange facetter. Så nogle gange fik jeg et job, hvor at vi kan ikke huske, hvad han hedder, men han var sådan en stor fyr, og han hed noget mærkeligt, og det er min.
Men du har lidt fast i den netop, fordi, og nu har faktisk svaret på det, fordi noget af det, der også netop, som du siger, adskilte dig især med de første par kul, det var jo, at det var jo meget pik og patter, og det var under bæltestedet.
Ja.
Og der gik du den stik modsatte vej.
Ja.
Faldt det der let? Fordi jeg tænker også, jeg kan også godt forestille mig, at det jo også i går sådan let, ikke? At comedy og skrive jokes er let, men at falde ned til... Jamen, nu snakker vi om A6 og udflåder og alle de der ting, ikke?
At det er sværere.
Det er grænseoverskridende.
Det kræver, det tager mere tid.
Ja.
Altså, og sexjokes fungerer bare. Mm. Altså, det gør det bare.
Ja, ja.
Altså, eller, i virkeligheden er det jo det grænseoverskridende i en joke. Ja. Det er jo chokhumoren i det, som ikke er på samme måde. Eller, det kan være sværere at lave chokhumoren med andre ting, ikke?
Ja.
Så det tog måske lidt længere tid. Men det var... Jeg tænkte ikke så meget over, om det var svært. Jeg kan godt se i bagspejlet, det er jo skidesvært at skrive jokes. Og især, når man begynder at føle sig udtømt.
Ja.
Det gør man jo heldigvis ikke i starten. Der sprudler man jo.
Ja.
Men jeg kan sagtens se i bagspejlet, det var da skidesvært. Men jeg tænkte ikke, det var på den rigtige hylde. Og jeg lavede det, jeg allerhelst ville i hele mit liv. Så jeg arbejdede hele tiden.
Ja. Og du sagde også selv, at meget hurtigt så var mundharmonikaen med og imitationerne med. Og du nævnte også før, at da du var lille, så lavede du stemmer med dig selv.
Ja.
Altså kommer din musikalitet og det her med imitationerne helt tilbage derfra?
Ja, det gør det. Og jeg kan huske, at lige fra jeg var barn af, der troede det hed, at jeg vil være animator, gik jeg selv. Jeg vidste ikke, det hed en dopper.
Nej.
Jeg troede, det hed at være animator.
Ja.
Animatoren er den, der tegner tegnefilm, eller laver computeranimationen til det, ikke?
Ja.
Jeg ville være dopper, det var det, jeg gerne ville.
Ja.
Og det blev jo så, heldigvis.
Ja, for pokker.
Men jeg arbejdede også på det, fordi... Så får jeg, og det her det er tilbage i starten af 94, jeg tror måske, jeg har været i gang et halvt år. Ingen gang et år har jeg været i gang. Så får jeg en reklame via FBI, får jeg en reklame, vi skal lave for McDonald's.
Så det,
hvor vi skulle ind og lave comedy, og så optog de vores jokes, og så skulle folk sidde med en fastnettelefon, man kunne ringe op med, en trykknaptelefon, og så skulle man taste 0, når man mente pointen var der, som om det gav sig selv. Skulle man trykke 0, når man mente, så kunne man vinde t-shirts og kasketter og kapsler og sådan mærkelige ting.
Okay.
Og så skal jeg ind og lave det på et studie, der hedder Adapter D&D, inde ved Langebro. Og så er der en af mine venner, en af de andre komikere, en der hedder Morten Iversen, så siger han, du er godt klar over, at det er derinde, de laver alle tegnefilmen.
Mm-hmm.
Okay. Så jeg havde rigtig forberedt mig. Altså alle de jokes, jeg havde valgt, det var sådan noget med stemmer og lyde og to komikere, der snakkede mod hinanden, eller to kendte, der... Så alle mine jokes, jeg slettede alt, hvad der bare var almindeligt, og alt, med, der havde med lyde og stemmer og gøre, parodier, tog med. Og så, fordi jeg tænkte, de bliver sikkert spurgt hele tiden, jeg vil også gerne lave time film, jeg vil også... Og så går de sådan i forsvar, hvor jeg tænkte, hvis jeg lader dem finde mig i stedet for og spiller uskyldigt, så kan det være, at det er indgangsvinklen.
Ja.
Og så står jeg og laver alt det her, og så Martin Riel, som var direktør, så taster han, og jeg glemmer aldrig, så taster han, siger han, har du nogensinde overvejet at lægge stemmer til tegnefilm? Og så kigger jeg op helt uskyldigt og siger, nej.
Nej, det lyder spændende.
Skulle vi ikke prøve at få dig ind til noget casting, siger han så. Jo, jo, det var da rigtigt. Så kommer jeg så ind til casting, og bliver castet på en rolle, og ender med at få 3 i den samme tegnefilm.
Ja.
Og høvler igennem, laver flere 100 afsnit derinde af tegnefilm. Så meget, så jeg er den mest benyttede derinde. Så meget, så jeg er den eneste eksterne, som bliver inviteret med til julefrokosten. Og så sidder vi der et år efter, eller sådan noget, til julefrokosten. Han tager sådan armen om mig, alfaderligt siger, hvor var det godt, jeg fandt dig dengang. Og så fortalte jeg ham så historien. Så sad han sådan her og kiggede på mig. Åh, så grinte han, at han bare var blevet plædet der, ikke?
Det virker som om, du tænker ekstra meget over tingene. Altså, du planlægger godt, også når du siger den måde, du leder stand-up på. Du så, hvad gør de andre? Jeg gør noget andet. Okay, der er sikkert mange, der gør det der med stemmerne. Jeg gør noget andet.
Ja.
Er det sådan din måde at...
Ja, det er det, men det troede jeg egentlig også, andre gjorde. Eller burde, det ved jeg ikke.
Ja.
Men gør du ikke også det? Altså, når du ser, hvad laver de andre? Altså, man prøver at finde sin egen lille lomme af frirum, hvor man har sit eget lille univers, ikke?
Så du har aldrig haft... Eller har du haft den der, hvad kan man så kalde det, iver efter rigtig gerne at ville noget? For eksempel stand-up'en, eller dubbing'en, men så skulle holde dig selv tilbage for ikke at risikere, som du selv sagde, jamen der er sikkert mange, der kommer og siger, jeg vil også gerne lave tegnefilmstemmer, og så får man den modsatte reaktion. Altså man kan blive for ivrig,
ja,
og derved ikke opnå det.
Netop. Det var lige nøjagtigt det, der var min tanke der, at hvis jeg er for ivrig og står og losser til døren for at åbne den, så låser den.
Ja.
Jeg er nødt til at snige mig ind, ikke, som en ål.
Ja, ja,
og det lykkedes, ja, så, ikke?
Ja. Og så gik der jo ikke mange år, og så blev du præsenteret for at blive vært i Hit med sang.
Ja.
Og det her, det har været i... Ja, det var jo fra 2001, ikke, programmet der kørte?
Vi startede med optagende i slutningen af 99.
I slutningen af 99?
Og så blev det første vist fra nytår 2000.
Og du debuterede i 93, så hvornår blev du kontaktet? Der var sådan i 98, du blev kontaktet?
Jeg ved ikke, om vi har tid til, at man kan gøre en lang historie kort. Men da jeg laver stand-up inde på Dins de første år, der kommer Martin Østengård med. Ham, der har lavet Scooters-sang i bandet The Scooters, og siden i Cartoons. Og han ville gerne lave stand-up på et tidspunkt. Han lavede lige et par år, og så fandt han ud af, at det var musikken, han ville. Han stod også og dansede på scenen. Ja. Han havde rock'n'roll var i hans blod, ikke? Men han havde et par år, og han spurgte meget, meget til råds. Og så siger han på et tidspunkt til mig, så vil han gerne hjælpe den anden vej også. Så siger han så, jeg caster ud på TV3, og vi laver et program, der hedder Mand og Mand, som jeg havde set, hvor man kunne kåre dejlige mænd i Norden. Og så siger han, jeg er ikke sådan modelagtig, og jeg havde set nogle af de der programmer, ikke? Der stod sådan nogle modeller fuldstændig skåret. Ikke? Mm. Nej, det er helt fint, og jeg sender dig til casting. Og jeg ville jo gerne have noget tv-eksponering, ikke? Så jeg går med til den der casting og kommer med, og vi var så tre fra Danmark, og så var der så tre fra Sverige, tre fra Norge. 9 deltagere, som så blev fløjet til Stockholm, og så skulle man gå ind og præsentere sig selv.
Var det sådan lidt ligesom dagens mand?
Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke huske. Michael Carøe er den danske vært. Der var tre værter. Michael Carøe er den danske vært. Mm. Og så havde man sådan noget 20 sekunder til at præsentere sig selv. Og jeg sagde, jeg hedder Emil Jensen, jeg spiller mundhap med næsen, eller andet. Og så allerede der, så var der to, der skulle stemmes ud. Eller det vil sige, man skulle stemme, og de to, der fik færre stemmer, de skulle så smides ud. Mm. Og der sad de med trykknaptelefoner, og der var jeg sådan en af dem. Så jeg nåede kun at sige, jeg skal spille mundhap med næsen. Stod deroppe i Stockholm. Og så var det TV3, så det var ikke nok bare at blive smidt ud. Nej, man skulle også lige ydmyges. Ja. Så vi stod foran en svømmepøl, alle os 9, og så kom der så to modeller ind, hvor den ene af dem var Maj-Britt Vengsø. Jo, og de havde stået, de synes, det var så synd for mig, fordi jeg kendte Maj-Britt lidt i forvejen. Ja. Hun synes, det var så synd. Hun havde trukket det kort, så hun skulle ind og skubbe mig i vandet. Hun synes, det var så synd for mig. Så hun går ind og puffer mig i vandet, og der, jeg kan huske, da jeg rørte det der vand, så tænker jeg bare, hvad fanden laver du her? Mm-hmm. Altså, det kan virke, altså, fuck, hvor er du dum. Altså, det kan jeg huske, jeg tænker. Mm. Der er virkelig mange tanker, der er ryger ned i det der vand der, ikke? Og så svømmer jeg jo hen til stigen, og så er det jo igen TV3, så man skal ydmyges den sidste gang. Så, ja. Så Michael Carøe står så hen ved stigen, og jeg kommer op af det der vand. Og så står Carøe og siger, nå, hvordan har du det så lige nu? Og så overtog min comedy-hjerne, så siger jeg, giver du ikke et kram? Siger jeg så til ham, ikke? Jeg står der som en drukne mus. Og hvad jeg ikke ved på det tidspunkt, det er, at Michael Carøe er jo opvokset med hvad hedder det, improteater. Mm. Det har han gjort rigtig meget i sine unge år. Og no-go, det er at sige nej. Yeah. Hvis du siger nej i improteater, så har du tabt.
Yeah.
Så Carøe, han tøver. Han vil ikke sige nej, så han står og tøver. Og så har han fortalt mig sidenhen, at de siger i øresnegen, vi kan godt nå at tørre dit tøj. Og så siger han, så kom med dig, og så får jeg så et stort kram. Og jeg tager hjem med flyveren der, og tænker bare, hold kæft, det skulle du ikke have gjort, vel? Ja. Og så gik der nogle måneder, og så blev det vist, og jeg tænkte igen, nej, det skulle du ikke have gjort. Men hvad jeg ikke ved, det er, jeg har sået et lille frø i Carøe der, han synes, jeg var meget cool, og jeg havde taklet det meget godt. Så han ringer nogle måneder efter, så siger han, jeg skal lave et nyt tv-program på TV2, som er en natklub, og jeg skal bruge en dørmand. Så når folk de kommer ind, gæsterne, de kendte, så skal du ligesom, skal de gå igennem en skærsel. Jeg var jo dørmand stadigvæk på det her tidspunkt sideløbende. Så skal de ligesom igennem en skærsel. Jeg skal sige, at de har grimt tøj på. De kan ikke komme ind med de her sko, eller tage dem i føregreb, eller noget af den stil. Og vi var så langt til, at der var kontraktoplæg. Og så, showbiz kan jo være fantastisk, men det kan også være det modsatte. Ja. Og så 10 minutter før nærmest, så blev den cancelet. Det blev ikke til noget alligevel. Oh. Så går der yderligere et år, så ringer Carøe til mig igen. Han havde ikke glemt mig. Og tak, Carøe. Så siger han, nu er der. Nu er der et tv-program. Det er ikke særlig godt program. Men hvis vi kæmper hårdt, og virkelig gør noget ud af det, så kan vi komme ud af det med værdigheden i behold.
Interessant start på.
Det er sandt. Det var så hvem er hvem. hvor man skulle gætte seks personers erhverv. Så der sad seks personer med seks forskellige erhverv, men man vidste ikke, hvem af dem der var hvem. Mm. Så ud fra type og udseende og køn, kunne man så vælge, jeg tror elektrikeren er ham deroppe, eller hende deroppe, eller hvad det nu var. Ikke? Og det blev et kæmpe succes. En million seere fra start af. Og ham, der så var direktør der på Metronom, han blev så sidenhen underholdningschef på DR. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg ved, om han kan huske mig. Det kunne han så også. Og så fik jeg så hit med sangen tilbudt.
Og hvordan reagerede du så, da du fik det tilbud? Var det yes, eller?
Nej, jeg var ved at sige nej.
Ja?
Ja.
Hvorfor det?
Da jeg blev spurgt om hit med sangen, der havde det jo kørt med Michael Bundesen fra Shubidua på Kanal 2. Og det var et godt program, slet ikke det.
Og var det fuldstændig en scene?
Nej. Der var der to pianister og ikke andet.
Okay.
Op på tangenterne hed det. Dengang.
Der sad der to tilbage i fortiden.
Det er mange år siden. Ja. Der sad der to pianister, og så, men hele bandet var der ikke, og der var næsten ikke nogen publikum. Og sådan, så det var en skrabet udgave, kan man sige.
Mm.
Og det var kun 25 minutter. Og da jeg hører, at vi skal lave det, og det skal vare en time, så tænkte jeg, det kan det ikke bære. Plus jeg tænkte, jeg vil gerne lave sjov og sketches og sådan noget. Benny Hill-agtig eller sådan. Det var sådan noget, den vej jeg helst ville. Mm. Tænkte, skal jeg bare stå og give point? Det var sådan. Mm. Så jeg var lige ved at sige nej. Og så kan jeg huske min daværende kæreste, så sagde hun, men du kunne jo også tænke det på den måde, at så kunne du lave det, så kunne du måske blive springbrættet til noget andet, siger hun så. Så det er faktisk hende, der får mig til at sige, okay, så kunne jeg lave det her, og hvis det så kan det være, at jeg kan få lov til at lave det, jeg allerhelst vil.
Ja.
Og se i bagspejlet er jo sindssygt glad, det gav mig. Plus, at der var jo nogle små lommer, hvor man kunne enten være rap i replikken, eller komme med en lille pointe, eller introen kunne du komme en lille joke, så man kunne bevise, at man kunne være sjov. Netop, ikke? Så der var jo plads til det, men det, i min tanke der, tænker jeg, skal bare stå og give point.
Og hvornår blev du så bevidst om, at det her, det var en succes?
Jamen, der går nogle måneder.
Ja.
Jeg kan huske, min moster, i starten var jeg nødt til at ringe til min moster, og fordi hun havde meget med ældre tagen at gøre. Vi kunne ikke få publikummer derind. Der var ikke nogen, der gad sig hit med sangen.
Mm.
Det var svært at få publikummer. Så jeg ringede til moster, og så lavede hun sådan en telefonstorm til alle de der ældre sagen, og så fik jeg kom både med 50 og 100 gæster ind. Vi kunne ikke få mænd. Og så går der et halvt år, eller sådan, så anden afdeling, så stod folk jo i kø for at få billetter.
Ja.
Men moster havde hjulpet,
ja.
Så hun kunne altid få billetter ind. Også dem ude på DR. Er min moster, hun skal komme ind. Så på et tidspunkt, kan jeg huske, så har moster kommet med 50 eller sådan noget. Og så var vi over brandmyndighederne, så lige pludselig var vi 25 for mange. Og så kom det ud, det kan du altså ikke, den går altså ikke. Det er brandmyndighederne. Så må du selv gå ned og snakke med brandmyndighederne. Jeg tænkte, okay, så må jeg ned, om jeg kan. Så går jeg så ned til brandmajoren dernede, så er det min gamle skolekammerat Bo.
Hvad så er jeg?
Vi er for mange dernede. Min moster er for mange. Ja, det finder vi ud af.
Men de skal bare blive siddende, hvis du går.
Nej, jeg gik hen og åbnede en af portene lidt, så det kunne evakueres, hvis der skulle blive noget. Så satte de en bænk mere op. Og så,
ja, okay.
Så der var velvilje.
Og din moster har en stor finger med i din karriere.
Det har hun.
Det
har
hun. Sige,
hun lever desværre ikke mere. Men,
ja. Tak til din moster.
Ja.
Vi får fundet ud af, at vi skal køre ind til Rigshospitalet, og at Carl har været en frygtelig ulykke.
Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
Det var sort. Jeg var tæt på at give op.
Vendepunktet var accepten af hans død.
Det var sådan en følelse af frihed. Det blev lyst det hele igen.
Den lyse side. En podcast fra PFA. Find den, hvor du hører podcast.
Koteletter, snitsler, skinkekød, medister eller flæsk i skiver fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
Harald Nyborg fejrer fødselsdag. Mitsotomo akuplæneklipper kun 999. Adano robotplæneklipper kun 1499. Se alle fødselsdagstilbud i vores tilbudsavis, i appen og på haraldnyborg.dk. Altid lave priser.
Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
Det her, det blev jo en gigantisk succes, hit med sangen. Altså over
helt,
en million
helt
vildt. Det var helt det stak fuldstændig af. Og det gjorde det også for dig. Altså der havde din ekskæreste i den grad ret. Det kunne blive springbræt for dig.
Ja.
Det blev nærmere en katapult for dig. Hvordan oplevede du den, det kæmpe spring, som du tog der også i form af, at du pludselig blev kendt i hele den brede befolkning, og din karriere og alt, der bare sådan tog turbofart på meget kort tid.
Det, der er meget sjovt, var, at i starten så stod der Amin Jensen, komiker, stand-up-komiker Amin Jensen kendt fra tv-programmet Hvem er Hvem? Altså, det var sådan længden. Og så til sidst, så stod der bare Amin fyldt 30 på forsiden af serier.
Ja.
Altså, det var efterhånden, som man blev mere og mere kendt, ja, eller berygtet, ikke? Ja. Altså, blev det kortere og kortere. Amin fyldt 30.
Ja.
Kan jeg huske, at tænke, okay, det er vildt nok, at, ja, at det er der, vi er nu, ikke?
Ja.
Altså, det gik meget stærkt i de år. Og jeg arbejdede meget hårdt. Det gør jeg, altså næsten for hårdt til, at det første efterfølgende, jeg har nydt det.
Ja.
Altså, det blev faktisk for hårdt til sidst. Det kender du sikkert selv som komiker, man er hele tiden bagud med at skrive. Og når man så har lavet et helt nyt show, og skrevet på det måske halvandet år, laver turné, det kommer på tv, DVD, VHS, hvad det nu var, at mediet var dengang, så er det jo dødt, så skal du i gang med noget nyt igen. Ikke? Mm. Jeg følte hele tiden, jeg var bagud. Det var også sjovt, men det var også hårdt.
Ja, ja, fordi du kom jo, altså du gik jo fra de sådan mindre scener rundt omkring og firmafester og ja, så kom efter dig til altså Falconer-salen, altså det ja, massivt store scener, ja, og pludselig havde du et kæmpe band og orkester med op på scenen. Ja. Det var jo sådan at pludselig havde du mulighed for at lave lige præcis det du ville.
Ja.
Var der også noget hvad skal man sige, noget næsten for overvældende i det? Pludselig at have muligheden for at gøre lige præcis, hvad du vil. Showmæssigt.
Altså, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes også, jeg begrænsede mig. Altså, så der trods alt stadigvæk var en forretning i, selvom i starten, det var ligesom den første pladekontrakt, tjener du ikke på. Den første turné, der var det alle andre end mig, der tjente penge også. Ikke? Indtil man finder ud af, okay, det der kan du skære væk, og det der kan du skære væk, hvorfor skal han have 20% af det?
Ja.
Det var fedt at have råd til et band lige pludselig.
Ja.
Og så tog jeg nogle af dem fra Hit med Sangen og havde med, så det var de fedeste musikere, jeg havde med, ikke?
Ja. Og den her succes, tænker jeg vel også, gjorde, at du blev begravet i tilbud og forslag om at gøre det ene og det andet.
Ja.
For det var lige pludselig bare altså, ja, massivt.
Jeg blev spurgt så meget om velgørenhed på et tidspunkt, så det var helt sindssygt. Altså, og plus, at når man er folkekær, og har det mest set i TV-program, altså, så tænker alle, det er ham, vi skal have på til vores velgørenhedsshow, så jeg blev fuldstændig bombarderet, og så naivt tænker jeg, jamen, hvis jeg nu lægger alle mine æg i SOS Børnebyerne, bliver ambassadør for dem, og ligesom lægger alle ægene i den kurv, så stopper det.
Mm-hmm.
Og i virkeligheden havde det modsatte effekt, fordi de tænkte, han vil jo gerne lave velgørende,
ja, ja.
Så det blev det meget værre af.
Ja. Var der noget, som du sagde nej til i den periode, som du siden har tænkt, ah, pis?
Ikke jeg sådan lige kan komme i tanke om. Altså, er velgørenhed, eller bare...
Altså, tilbud til altså, whatever. Jeg tænker, der må have været mange, der gerne...
Jeg har sagt nej til mange ting, men jeg kan ikke komme på noget, hvor jeg, heldigvis vil jeg sige, hvor jeg tænker, fuck, det skulle jeg have gjort.
Nej.
Det kan jeg ikke lige komme på.
Nej.
Heldigvis.
Ja. Og du var også, i den her periode, altså, hvor du så også dobbede en hel masse, så fik du også, hvad der faktisk var din største animationsrolle til dato, nemlig som Shrek.
Ja.
Som du har lagt stemme til lige siden.
Ja.
Og sikkert også kommer til næste år, når der kommer en ny Shrek-film.
Det håber jeg.
Ja. Da du skulle lægge stemme til Shrek, det synes jeg er lidt interessant, fordi i den originale udgave, Mike Myers, ja, der lægger original til den, stemme til den originale Shrek.
Og det skulle have været Chris Farrell?
Ja, det skulle det nemlig. Oprindeligt. Han døde desværre.
Han døde simpelthen en overdosis.
Og han, Mike Myers, leger med en skotsk accent,
ja,
til sin udgave af Shrek.
Ja.
Og hvor din er lidt mere... rent, der er ikke nogen accent. Overvejet på noget tidspunkt her, om der også skulle være noget til, ja, den danske udgave?
Lars Thiesgaard, som jo er Mr. Dob, ja, i manden med de 1000 stemmer, han er den, der har dobbet allermest i Danmark, ubetinget. Mm. Jeg ligger på nummer 10 eller 15. pladsen, er den, der har dobbet mest.
Altså, ja.
Der er Lars, og så er der alle de andre.
Ja.
Altså, plus er Lars uddannet skuespiller og fantastisk instruktør. Og han var instruktør på alle de her film. Og vi havde en lang snak. For det er sjældent, det fungerer, hvis du har en eller anden dialekt på dansk. At han er fynbo eller et eller andet. Eller, altså, det fungerer ikke rigtigt. Men det, vi fandt ud af, men vi aldrig rigtig har sagt, det var, det gammelkøbenhavnske. Shrek, han taler lidt gammelkøbenhavnsk. Du tænker ikke over det, men når jeg siger det til dig, og du så ser det næste gang, så kan du godt høre det.
Ja.
Og det var min mormor, jeg tænkte på. Hun var fra Frederiksberg, og hun talte på den der måde. Nej, det skal du ikke lære med mig, kammerat. Men jeg tonede det ned. Men fordi det var det der middelalder-univers, som Shrek er, så synes jeg, den skulle have en lille tone af et eller andet.
Ja.
Så vi tonede det meget ned, men den har lidt af det der gamle københavnsk, den måde, ja, der at tale på, har Shrek... da vi skulle finde den.
Ja.
Og det sjove var, at de måtte kæmpe for at få mig til at lægge den stemme. De synes jeg var for lys.
Nå.
Havde for lys stemme på det tidspunkt. Hvad der også er lidt rigtigt.
Ja, men Mike Myers er jo ikke dyb,
nej,
kan man sige.
Det som jeg måske skulle have været bedre til dengang, som jeg er blevet bedre til, det er at få mere krop på stemmen. Mm. Altså få den lagt længere ned i halsen.
Ja.
Som jeg ikke var så god til der. Så der skulle kæmpes for rollen. Det var ikke...
Okay. Men det var en kæmpe rolle, du fik.
Ja.
Og masser af jobs på den også. Og det var jo den her periode, hvor, altså, jeg kan godt sige, at du var den største komiker i Danmark igennem en hel del år. Med de shows, du kunne lave, og du var på tv.
Ah, der var mange andre også. Men,
ja, jo, men alligevel, havde, sådan, når vi snakker
i den brede
befolkning, ja, der tror jeg, der er flere i mere udkantsdele af Danmark, ja, hvor man kunne sige, jamen, hvis man nævnte to komikere, hvor den ene var dig, så ville de sige, det er dig,
okay,
de kender.
Ja.
Og når jeg sådan ser på det udefra, så føles det også som om, at det hele det stoppede lidt brat på et tidspunkt. Altså var du der ikke længere. Var det et valg, du tog, eller hvad, hvordan?
Altså sådan føler jeg det ikke. Men det kan jeg godt høre. Altså, det er jo ikke den eneste, der har haft den fornemmelse. Jeg lavede bare ikke så meget tv lige pludselig.
Men det er måske det.
Og det er det, som folk har fornemmet som om, at så var han lige pludselig væk.
Mm.
Hvor jeg optrådte jo stadigvæk 100 gange om året eller mere. Så derfor har jeg jo ikke tænkt det på den. Det har jo ikke føltes sådan for mig, fordi jeg har hele tiden gjort det, jeg lavede.
Ja.
Jeg lavede bare mindre tv.
Ja.
Og det har folk følt som om, at lige pludselig var han bare væk.
Ja, ja. Og var det simpelthen fordi, at hitmesangen stoppede, eller fordi du tænkte, nu vil du have et andet fokus i din karriere?
Der kom ikke så mange tilbud. Jo, jeg har jo lavet meget tv ud over hitmesangen også. Endelig fredag, og bare det var mig, og flere andre tv-programmer, men så ligesom om, så fik jeg ikke nogen af de store, og så fik jeg så på Charlie, og så ligesom om, når først du kom på Charlie, så kommer du ikke tilbage igen, så det kan godt være, det var dumt af mig at sige ja til Charlie, som 35 år, eller så, hvor gammel jeg nu var der. Det kan godt være, det var lidt for tidligt, jeg skulle ikke have sagt ja der. Og så følte folk, at man var ude-agtig.
Ja.
Men folk kan heldigvis stadigvæk huske mig. At det er ikke sådan, at jeg er blevet glemt, men jeg får nogle gange, hvorfor laver du ikke tv mere?
Ja. Ja, og det er jo ikke op til en selv. Det handler jo som om, at nogen skal sige
det. Der er nogen, der ligesom skal ringe og sige det til.
Kom med, ikke?
Ja.
Men du begyndte jo også at udvide dit repertoire, kan man sige. Du udgivet også en del opera-CD'er.
Ja.
Og var der også et tidspunkt, hvor du havde sådan et, nu er det den naturlige vej for dig, nu skal du også prøve det, fordi musikalitet har jo altid været en del af din comedy og din optræden.
Ja.
Var der så et tidspunkt, hvor du tænkte, nu vil du gerne prøve at gøre det helt rent?
Siden showet stort, der havde jeg en idé om, at jeg ville synge en arie.
Ja.
Sangene til balkongen, og så sluttede den med en arie. Og den var tiltænkt, at den skulle slutte første sæt. Men det gav så stor en virkning, så det blev slutningen på ekstra nummeret, der var arien, fordi det var svært at komme tilbage efter det operanummer.
Mm.
Og når jeg ser det show i dag, så synes jeg, at jeg sang af helvede til. Men virkningen var der. Altså folk synes, det var helt fantastisk, at jeg kunne synge opera. Og det gør jeg så i mine næste shows efterfølgende, at jeg synger en arie. I hvert show, og så på et tidspunkt tænker jeg, nu vil jeg simpelthen lære det rigtigt. Og går så hos Ulrik Stærk, en vocal coach, og Bonner Sønberg, den største sopran, vi har haft i Danmark. Hun lever endnu, hun er 92 nu. Begynder jeg at gå hos hende, det her det er en del år siden, og tager rigtig mange timer hos dem. Altså, nu vil jeg kunne det rigtigt.
Ja.
Og det åbnede jo så lige pludselig, så kom jeg med til operakoncerter, og blev inviteret med alle mulige, og nogle helt andre sammenhæng. Og lige pludselig, så havde jeg jobs i kalenderen på dage, jeg normalt aldrig ville få. Altså om sommeren, medmindre du laver festivaler, så sker der ikke noget som komiker. Men der var masser af sommerkoncerter, udendørskoncerter, og Sankt Hans, og alt muligt andet, synge dansk koncert, alt muligt.
Ja.
Så det gjorde lige pludselig, at min kalender blev meget mere spredt ud på alle mulige dage, kan det være nu, ikke?
Mm.
Det er dejligt.
Havde du en fornemmelse?
Og det, jeg bedst kan lide, det er faktisk at have en uge, eller i hvert fald en måned, hvor det er forskelligt.
Ja.
At der er en koncert her, det er hit med banko, jeg laver der, et firmajob der, måske et offentligt job der, noget PR, lave noget interview, altså, så jeg laver noget forskelligt. Fordi hvis jeg skal det samme hele tiden, noget af det værste for mig, det er, når jeg har lavet revue, eller eller lavet musicals, det der, det er det samme hver dag, jeg kan ikke kende forskel på dagene.
Nej.
Så får jeg lyst til at splitte det og lave om på det, det kan du ikke tillade dig, når der er andre mennesker med, vel?
Nej. Har du oplevet, når du så har været ude med operaen, det har måske mere været i begyndelsen, da du begyndte på det, at folk også har sådan forventet, han er også sjov, så nu forventer jeg også, at han også er sjov?
Ja. Hvor er det tageligt.
Jamen, tak, fordi du kom.
Det er, det er meget sjovt, fordi når jeg bliver ringet op, så spørger de, enten så siger de, kan du komme ud og underholde? Eller også så siger de, kan du komme ud og synge?
Ja.
Og så hvis de siger, kan du komme ud og synge til et eller andet? Og så siger de til sidst, laver du så også noget sjov? Eller de siger, kan du komme ud og lave noget stand-up? Og så siger de til sidst, synger du så også?
Mm.
Så min fornemmelse er, at folk vil begge dele, men nogle gange vil de have mere end andet. Og min tommelfingerregel, det er, jo ældre de er, jo mere musik.
Ja.
Jo yngre de er, jo mere comedy.
Mm-hmm.
Og den passer næsten altid, den der tommelfingerregel.
Så du kombinerer det stadigvæk, når du er ude?
Jeg kombinerer det stadigvæk, men lidt mere comedy, jo yngre de er. Ikke? Ja. Jo ældre de er, jo mere.
Ja.
Så synger vi jo.
Ja.
Og så også fundet ud af, når man optræder for ældre mennesker, de kan bedre lide sådan en anekdote-comedy.
Ja.
Og ikke så meget 1-2-3 pointe, men mere, at du har comedyen i anekdoter.
Mm.
Og efterhånden har jeg jo heldigvis så meget materiale, så jeg er sgu meget god billeder mig ind til at målrette mit show efter, hvem det er, jeg er overfor. Jeg har altid en plan for, hvad jeg vinder, jeg går på scenen, og det er sjældent, at den bliver fuldt. Men man skal have en plan, for at du kan vige fra den, ikke?
Ja, og der må den også falde i god jord, at du kan sige, at jeg har mødt Victor Borge til det ældre publikum. Ja. Så er der en ekstra stjerne.
Hvor det yngre tænker, hvem?
Ja, hvem er Victor Lander?
Jeg ved, hvem Victor Borge?
Ja, ja.
Axel Strøby, hvem er det?
Axel Strøby.
Jeg ved det ikke.
Amen, den nye generation.
Ja, ja.
Du har også bestedet Kilimanjaro.
Ja.
Apropos, ja. Men det har du.
Spring.
Dejligt spring. For en del år siden, og jeg har læst, at guiden, kan det passe, sagde, at det er den tungeste mand, der nogensinde har bestedet Kilimanjaro.
Du er faktisk guiderne.
Guiderne?
Hvad hedder det? Nå, det, der sker, er, at... Der er noget, der hedder Uhuru Peak, når du kommer op. Du går ligesom sindssygt stejlt i meget, 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 meget lang tid.
Mm.
Og så kommer du til noget, der hedder Uhuru Peak, hvor du ligesom flader lidt ud. Og af en eller anden mærkelig grund er der rigtig mange, som giver op der, hvor det faktisk bliver enormt nemt. Det sidste stykke er ikke særlig stejlt, men ligesom om, så ånder de ud der. Mm. Så mange når kun til Uhuru Peak og ikke helt hen til toppen. Men der er der så rigtig mange af bager og hjælper, som de sidder og venter på, at deres gæster er helt oppe på toppen. Så sidder de og venter der. Og jeg klatrer løs med min guide op der. Og der så kommer op, sidder sådan 20 andre guider og hjælper. Ligger sådan og slapper af. Og da de ser, at jeg kommer op på den der, så... laver lige sådan en dobbelt-take, fordi de var ikke vant til, at nogen i den størrelse nåede derop. Så de vækker de andre ligesom, og så rejser de sig op og klapper, og omringer mig, og begynder at give mig energibar og vand og sådan noget, og er sådan fuldstændig op at ringe, og jeg står sådan, hvad sker der? Ja. Og så oversætter han sig, der har aldrig været nogen i din størrelse heroppe. Aldrig nogensinde har der været nogen i din størrelse. Og så finder jeg så ud af, at i min gruppe har de også været om, hvornår jeg ville give op, da de så min størrelse. At normalt, så var det første eller anden dag, når der kom nogen i min tykkelse, så var det første eller anden dag, så de havde været, og nu stod jeg der på 4 dage på Uhuru Peak, og skulle lige gå det sidste stykke op til toppen, ikke?
Ja.
Og så fik jeg det også at vide, der var hen og få diplomet bagefter, at der aldrig var nogen i din størrelse, der var skrevet diplom til. Tillykke med det. Så det er en uofficiel verdensrekord, jeg har der. Der er aldrig nogen, der har sagt, det ikke passer. Så det er en uofficiel verdensrekord, jeg skulle have blevet varet inden og efter, og Guinness og alt det der, hvis jeg skulle have haft.
Men vi offentliggør det her med, Amin. Du er den største, der nogensinde har bestedt Kilimanjaro.
Ja.
Punktum.
Og hvis der er nogen, der gør det nu,
så gælder det
jo ikke, for nu er det jo meget mindre.
Ja, jamen det er det. Altså, erodering og sådan noget.
Efter
ting,
jeg har været.
Ja. Du var en meter højere end alle de andre. Er der noget, du... når du sådan ser tilbage på, hvor du tænker, at du, noget, du stadig mangler, noget, du stadig gerne vil med din karriere?
Det er da et godt spørgsmål. Jeg vil gerne lave udsolgt i Odense på en time. Det har jeg altid sagt. Fordi Odense af en eller anden grund har altid været mit smertens barn.
Mm-hmm.
Hvor jeg selv med hit med sangen, altså da jeg bare lavede udsolgt på 24 timer nogle steder, så Odense haltede altid.
Ja.
Så jeg har altid sagt, det største, det må være at kunne lave udsolgt i Odense på en time.
Ja.
Det mangler jeg stadigvæk.
Ja. Du kan stadig nå det.
Ej, jeg synes stadigvæk, jeg er nået godt rundt, altså, og jeg er godt tilfreds der, hvor jeg er, som jeg sagde før. Det der, jeg får lov at lave det, jeg gerne vil, og jeg får den adspredelse i det, at jeg ikke skal lave det samme hver dag, som er en straf for mig. Det er jo en velsignelse for andre, og stor respekt for det, at dem, som gerne vil kende deres dag og have de samme rutiner. Jeg skal have det der X i alle mine dage. Jeg ikke helt ved, hvad der sker, for det slår gnister i min syge hjerne. Ja. Så jeg synes, det er fedt.
Ja. Hvis du skulle starte karrieren nu i dag,
ja,
og gå ud som på open mics, som du gjorde dengang,
ja,
vil oplevelsen så være markant anderledes i dag, tror du?
Ja,
vil det være sværere for dig? Vil det være lettere for dig?
Ej, jeg tror, det vil være sværere. Men ikke kun, fordi vi havde jo ikke ret mange steder, vi kunne optræde dengang. Nej. Altså, der var jo i princippet kun to steder, der decideret var stand-up, og så var der en masse sådan noget diskoteker, der kørte stand-up en gang imellem og sådan. Men der var jo kun to deciderede comedy clubs i Danmark på det tidspunkt. Det kan godt være, jeg lyver lidt nu, men det var meget tæt på at være sandt i hvert fald. Hvor at i dag, det kan godt være, der er sindssygt mange ombud, der måske er 500 komikere, men der er mange steder, du kan prøve det af. Altså, så du har mange muligheder for at finde allierede, du har mange muligheder for at komme på scenen alle mulige steder, og nærmest hver dag i løbet af ugen. Men konkurrencen er så også tilsvarende blevet sindssygt stor. Jeg møder nogen, som siger, at de stadig, nu hedder det jo ikke æsel mere, når man er ny, nu hedder det nye talent, men som har været det nye talent i både 3 og 4 år. Ikke? Hvor jeg tænker, wow, altså, det skete sgu ikke dengang. Hvis du var æsel mere end et år, så var det, fordi du var for dårlig.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis tilfældet i dag. Det er simpelthen, fordi der er så mange om det. Ikke?
Ja.
Men jeg har ikke indtryk af, at der er mange flere, der lever af det, end der var dengang. Måske lidt mere, men der er kommet mange flere ombud, ikke?
Mm. Så det er større marked.
Så det er både blevet nemmere og sværere. Giver det mening?
Ja. Følte du egentlig dengang, hvor du var virkelig altså, på toppen af det hele med hit med sangen og de helt store shows, var der nogen i branchen, følte du, som havde ondt i røven over det?
Ja, for helvede.
Det var der mange.
Ja, du sindssygt. Der var jalousi og misundelse. Helt, altså, nu vil jeg ikke nævne navn.
Nej.
Det er grimt, men der kom nogle stikpiller for nogle af dem, jeg troede, der var mine venner, eller i hvert fald gode kollegaer. Det gør der.
Ja.
Og jeg var en af de første, som smuttede fra FBI.
Ja.
Fordi jeg ikke synes, de fulgte med i forhold til min karriere. Og da jeg så smutter, så var det ligesom, at jeg blev jaget vildt af de andre. Og så gik der et par år, så var der 2/3 var nærmest smuttet alle mulige andre steder hen til Timer og Elmerdal og alle mulige andre steder. Mm. Men jeg var ligesom den første, der brød med FBI. Der var jeg jædevildt. Er du sindssyg? Altså,
Var det også fordi, så var det pludselig en legitim undskyldning for at, ja, at jorde dig, ja, hvis man nu i forvejen havde ondt i røven, og det succes, du havde, sådan, men det var også fordi, han er en idiot, fordi han smutter fra FBI. Og så er han jo også en idiot, fordi han har succes. Det var sådan noget.
Ja. Men jeg skal ikke sidde her og være et offer i det, fordi
jeg har
også svinet og sværtet alle mulige andre til at tale bag om ryggen. Altså, det var meget den tid, at det gjorde mig. Altså, der kan jeg mærke, at folk er meget sødere ved hinanden i dag.
Ja.
Så jeg har da haft min egen andel i det også, helt sikkert.
Ja.
Men jeg følte på et tidspunkt, at jeg var lidt alene med det, men så var det jo så dejligt at se alle resultaterne, som jeg nåede. Ikke?
Men
det gør ondt, når man oplever nogen, som man tror er en god kollega eller en god ven, lige pludselig stikker en offentligt i ryggen. Ikke?
Jo.
Det der tænker man, okay,
Den sved.
Ja.
Amen, her i 100% komiker, der er der nogle gode, faste elementer, vi skal igennem.
Ja.
Du har blandt andet en fiaskohistorie med til os. Jeg har også elementet, er det sjovt, hvor du får nogle ord og nogle begreber kastet i hovedet, og så vil jeg gerne høre sådan dig fra en comedy eller komikers synspunkt. Er det sjovt? Er der noget, du kan jamme over? Er der noget, der sætter nogle gode tanker i gang?
Okay.
Og så,
det er det ikke. Men
det er det ikke. Jeg har fundet nogle virkelig kedelige ord til dig.
Og så køleskab.
Radisse. Ja, og så har vi også et lille spørgsmål til dig fra sidste uges komiker,
okay,
som var Maste Krak. Og så til allersidst, så afslører du også et hemmeligt talent.
Okay.
Har du en teaser lige nu til lytteren og til mig om,
for det hemmelige talent
hvor vi er henne af?
Ja. Jeg er god til at pille.
Okay. Jamen, jeg sætter mig godt til rette og meget forventningsfuld her. Jeg glæder mig. Ved du, vi springer direkte til det.
Nå, okay. Den kan vi ikke lade hænge. Den kan vi ikke lade hænge.
Du lytter til 100% komiker. Jeg hedder Elias og har besøg af ugens komiker Amin Jensen. Og Amin, vi har jo snakket om din karriere. nogle nedslagspunkter, og blandt andet også om, hvor vild succesen var på et tidspunkt. Men der har vel også været en del fiaskoer undervejs på den her lange, lange vej.
Ja, der er mange.
Ja.
Der er mange. Så nu har jeg prøvet at vælge en af dem, som jeg husker allerbedst, eller som jeg synes i hvert fald gav mig det største chok. Jeg lavede et program, der hed Endelig Fredag.
Ja.
På DR, hvor et af elementerne, det var skjult kamera. Og jeg prøvede at være meget mere med selv i det skjulte kamera. Og så var der så, vi skulle ud i en rockerborg, og jeg var klædt ud som rocker, havde stort rødt fuldskæg, jeg havde fået lavet, og stor rød hestehale, og vest og det hele. Så skulle vi have en køkkensælger ud, og så skulle vi prøve at overbevise ham der køkkensælger, om at han kunne lave et højskab, hvor der kunne stå mennesker ind i, og en vask, hvor der skulle kunne ligge mennesker i, som om vi kunne slå nogen ihjel. Og så skulle vi finde ud af, om køkkensælgeren rent faktisk ville sige ja til det. Og så skulle firmaet bagefter ind i studiet, og så skulle chefen sige, at det skal han selvfølgelig sige nej til. Og det, han svarer, da vi siger, kan du lave en vask, så der kan ligge en menneske eller en person i den? Lille pause, så siger han, ja.
Og sådan en affaldskværn, som er stor.
Det han faktisk siger, det er, han siger, håndværk er jo fantastisk, det gør de for besked på, siger han så. Så han ryger i med det hele. Men der har jeg så øresnegl i, sammen med en anden, der er klædt ud som rocker. Så har jeg øresnegl i, og på et tidspunkt, hvor jeg skal hente en øl eller et eller andet, så falder den der øresnegl ud. Jeg kan ikke finde den. Så jeg ved ikke i teknikken, hvor langt vi er, og om vi har fået det. Så for en sikker skyld, vi skulle kun have lavet det her kvarter 20 minutter, så for en sikker skyld, så laver jeg en hel time, for at være sikker på, at vi har alt med, inden jeg slutter af. For vi kan ikke tage det om,
nej,
når det er skjult kamera.
Nej.
Så den her time er gået, og jeg er helt, for det er lang tid at være klædt ud og være i figur og spille en rolle. Og han tager sig den her, Max, den måde han tale på. Hvad så? Kan man lægge en hel mand ned i den der vask der? Ja, håndværker er jo dejlige, de gør mig det skidt. Så jeg er helt færdig, da jeg kommer ud derfra. Sådan, puh. Og så kigger jeg på ud, gud, jeg har jo et job. Jeg skulle lave stand-up til en firma, julefrokost, et eller andet.
Ja.
Så jeg drøner afsted, nærmest løber ind på scenen, og tager mikrofonen og optræder. Det går skide godt. Og de, folk er glade, og de siger, vil du ikke have noget mad med bag? Jo, det vil jeg gerne. Sidder og spiser en bøf. Vil du have et glas rødvin? Ja, det vil jeg gerne. Sidder og drikker og har god tid. Sidder og slapper helt af. Så ringer telefonen. Skal du ikke hente dit barn i børnehaven?
Ej.
Så jeg glemte mit barn.
Ej.
Jeg har glemt mit barn.
Har jeg et barn?
Mia på 6 år, så ja, det er lige før jeg får hjertestop.
Altså, ja, den det kan jeg
ydermame
godt forstå.
Og jeg sidder inde i København der, og det er fuldstændig myldretrafik. Jeg kan ikke nå ud i Valby. Jeg ringer så heldigvis til farmor, og hun boede så lige ved siden af, så hun kunne hente hende. Ikke? Og jeg følte mig som verdens dårligste far.
Ja, ja.
Det var simpelthen, at jeg havde været i figur så lang tid, så jeg var blevet nulstillet. Ikke? Ej, hvor er det pinligt.
Ej.
Jeg kan stadig få helt ondt af at snakke om det, man glemmer sit eget barn.
Har du hjulpet hendes
traume? Og sidder og drukker rødvin, hun hader mig i dag. Nej.
Hvad lavede far? Han spiste bøf og drak rødvin.
Han glemte mig, han drak rødvin og spiste bøf. Ja.
Jeg har fundet nogle ord og nogle begreber, som jeg vil give dig.
Okay.
Og så se, om du vil kunne få noget ud af dem, komikermæssigt. Er du klar?
Okay.
Offentlige toiletter.
Ah, det kan man godt lave noget på.
Ja, ikke?
Det kan man godt lave noget på.
Har du nogensinde joket om offentlige toiletter? Hvad du kan huske?
Nej, men jeg har oplevet sådan nogle, altså, hvad der kan ske på toiletter, ikke?
Ja, altså nu bliver jeg jo nysgerrig.
Nej, men har du ikke prøvet den? Jeg har i hvert fald prøvet den, hvor man kommer ud på et toilet, der er fuldstændig fucket op. Og opkast og alt muligt. Altså, og så går du ud derfra, og så næste, der kommer ind, vender sig om og skiller dig ud.
Ja.
Altså, det er sådan en klassiker, hvor man står, det er ikke mig. Og så bliver, jo mere man prøver at modse det, jo mere skylder, det er ikke mig, der er skidt af mig.
Ja, toiletter er overskidt, og man så står sådan.
Ja, det er ikke mig. Det er ikke mig.
Ja. Ja, jo, den har jeg haft. Jeg var også en gang, hvor at, jeg var alene, eller det var jeg så ikke på toilettet, så var en bås, og så var den lukket, og så hører jeg bare en mand, der siger, så lille, det er godt, lille ven, ja, sådan, så af med det, godt, lige er det flot, flot, lille ven, af med det, af med det. Og så skyndte jeg mig ud. Jeg tænkte, det skal jeg ikke.
Okay,
det skal jeg ikke have noget at gøre med. Jeg vil ikke se, hvem der kommer ud af det der toilet.
Jeg har siddet fast i et IC3-togs toilet en gang, nede ved Korsør, skulle til Jylland og optræde. Og du ved, man trykker på den der knap, så låser den.
Ja.
Så trykker jeg, så åbner den bare ikke. Så står det der, Og man har ikke lyst til at sige hjælp. Så jeg begyndte sådan at banke. Det var der ikke en kæft at høre. Så begyndte jeg at banke hårdere. Så siger jeg, hallo, hallo. Så får jeg taget, efter lang tid får jeg så kontakt med en, så jeg kan ikke få fat i togføreren, fordi jeg kan ikke komme ud.
Mm.
Og så kommer du sådan en togfører, som helt klart havde været på kursus, hvis det skulle ske.
Ja.
Nu skal du bare tage det helt roligt.
Jeg var helt glad.
Bare slappe helt af. Vi skal nok finde ud af det. Bare tage det helt. Jamen, jeg er rolig, men jeg vil bare gerne ud sådan snart. Nu skal du bare tage det. Og så begyndte han at gå lidt i panik, for så jeg er nødt til at stoppe toget, fordi vi må ikke køre under Storebælt, hvis ikke han er kommet ud inden, så vi... Jeg ved så ikke, hvad de gjorde, om de tog strømmen, eller hvad. De blev så åbnet den i hvert fald, og så kom jeg ud. Men...
Og togføreren har bare haft historien til resten af sit liv. Og dengang, hvor jeg reddede en, som var fanget
for
på toilettet.
Ja,
for
livet. Ja.
Amin Jensen. Ved I, hvorfor han blev en succes? Det er, fordi jeg reddede hans liv.
Lige efter det, så begyndte han at lave tv.
Ja, er det en tilfældighed?
Det var aldrig sket ellers.
Han så sin sande vej i livet.
Bare tage det helt roligt. Ja.
Hvad så med Bamse og Kylling?
Dem har jeg lavet grin med.
Ja.
Dem har jeg lavet grin med. Eller ikke Kylling. Eller har
det er
jeg?
Også en lidt svær.
Bamse, jeg lavede en joke, hvor jeg... Og den lavede jeg faktisk. Den har jeg faktisk lavet over for Bamse.
Altså den her en joke. Havfagspil?
Bamse. Det, der var joken, det var, der er Bamse for Bamse og Kylling, og så var der Flemming Bamse Jørgensen,
mm-hmm.
sanger Bamse.
Mm-hmm.
De to, der hedder det samme, har der været noget fjendskab de to imellem? hvis de en dag mødes, at man ser Bamse for Bamse og Kylling går over til sanger Bamse, og sanger Bamse siger, hvad fanden helvede det med dig, render du og tager mit navn? Nej, det gør jeg til hvert fald ikke. Jeg har ikke taget nogen snak, det har jeg ikke. Jo, du gør, skulle du bruge det alle mulige steder. Nej, jeg har ikke brugt det nogen steder, det har jeg til hvert fald ikke. Du kan sgu da heller ikke engang synge, mand. Jo, det kan jeg godt. Vil du danse med mig? Vil du. Sådan er det sgu da ikke. Det sgu da, vil du danse med mig? Vil du danse med mig? Den laver jeg faktisk for Bamse. Det lyder som en løgnhistorie, det jeg siger nu, men jeg optrådte med Bamse et halvt år, inden han døde. Optrådte vi i en tyrefægtet arena i Fuengirola i Spanien. Det er It's true. Slut op. Det er rigtigt. Altså uden tyre, men det er rigtigt, det var en tyrefægtet arena.
Du optrådte med Bamse, Flemming Bamse Jørgensen i en tyrefægtet arena.
I Fuengirola i Sydspanien. Det er rigtigt. Det er It's true. Og jeg skulle lave opvarmning for ham, og slutter så af med den her, og præsenterer mig, og så kommer han ind, og så i pausen, så siger han, jeg har kraftedeme nødt til at ændre mit sæt på grund af dig, fordi han ville have startet med at sige, vil I danse med mig? Vil du danse med mig? Men da jeg lige havde lavet den, så synes jeg ikke, han kunne gå på scenen og sige.
Det er sjovt. Og det er altså en vild ting at have på sit CV. Og jeg tror, din tyre fik det rene med Flemming Bamse Jørgensen.
Ja, den er...
Ja.
Jeg kan godt høre, at jeg skulle til at sige det. Det er der ikke, man tror på. Når jeg siger det her. Det.
Nå, men så mangler du optræde foran den anden Bamse med det. For ligesom at have den fulde...
Ja, jeg kender godt Søren. Men,
Har I nogen sådan jammet med jeres Bamse-stemmer?
Ja, de havde engang Søren inde i et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et radioprogram, hvor de så havde ringet til mig. Hvad jeg ikke vidste, var, at de ringede til to andre, der også lavede Bamse. Mm-hmm. Og så de sat os alle tre på, så vi blev lidt kastet foran bussen der. Og så sad Søren bare og sagde, ej, det lyder ikke som med mig, det lyder ikke som mig, det lyder ikke som mig. Så vi blev bare disset alle sammen.
Ej, du har stadig muligheden. Hvis han nu en dag siger, nu lægger jeg Bamse endeligt på hylden.
Nå, om jeg så vil tage den?
Ja.
Ja, det ville jeg nok gøre for at prøve det.
Ja.
Men jeg hører fra dem alle sammen, de siger, at det er ulideligt at være inde. Og hvis solen skinner den dag, de er gennemblødte.
Ja.
Hvis ikke de drikker vand nok, så går de ondt af svimmel.
Ja, altså,
der er 100 grader inde i Bamse-kostymet.
Ja. Næste ord, koncept, kald det hvad du vil. Fri bar.
Det kunne man godt jamme noget på.
Ja. Ja,
det første, jeg tænker, det er... Lefebvre skal optræde, hvor der så står fri bar inden, hvor jeg tænker, er de ikke blevet klogere? Altså, så mange år efter, fordi det var problemet i starten af karrieren, at man optrådte på diskoteker, og så skulle man på kl. 20, eller hvornår showet nu startede, og folk kommer normalt kun på diskotek kl. 23. Så for folk ind kl. 20, så lavede de happy hour, små grå eller en fadøl for 5 kroner, 10 kroner. Og så var folk jo pivstive.
Ja.
Så det fungerer bare ikke med fri bar og comedy. Det dur bare ikke. Jeg har lige optrådt til en singlefest selv, Og det første, da jeg var derude, jeg fik at vide, at de har fri bare 2 timer, inden jeg kom på. De var pattestive og pisseliderlige. Altså...
Endnu dårligere kombi.
Sagde jeg virkelig det? Så jeg stod deroppe og sagde, okay, det er ikke kommet det, jeg må bare synge. Ja. Så croonede jeg i stedet for at sang Tom Jones, og gik ned og croonede.
Så gik den sammen og kom af med musik.
Så fungerede det alligevel, ikke? Ja. Men det var ikke det, jeg havde planlagt. Jeg troede, jeg skulle lave stand-up til en single best. Yeah, right.
Så det der, hvad kalder man det?
Fri bar comedy, det er fri bar musik, ja. Fri bar comedy, not so much. Fri bar
musik, det lyder også som sådan titlen på et show, ikke?
Jo.
Hvad så med Folketingets åbningsdebat? Apropos at være stiv og...
Jeg har aldrig været så politisk. Det har altid lavet Gindberg. Det har Gindberg altid været skidegod til.
Ja.
Faktisk. En af de bedste.
Så du har aldrig sådan prøvet at bevæge dig hen og lave noget politisk?
Jeg har været politisk nogle gange, men det er også, det er jo et farligt emne, fordi der er altid halvdelen, synes jo, man er en idiot, snart du bliver politisk, men næsten ligegyldigt, hvad det er. Man skal i hvert fald være smidig i sin måde at levere det på, så folk ikke helt ved, hvad du rent faktisk mener i det. Ej, det passer ikke helt. Jeg har jo paroderet mange politikere. Jeg var den første, der lavede Anders Fogh Rasmussen.
Ja.
Ja. Og jeg kan huske, at jeg havde enormt svært ved at knække ham, og det tror jeg også, andre havde. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad der var specifikt ved ham, men jeg havde det jyske med Anders Fogh, og så lige pludselig, så kom jeg til at tænke på filmen Mars Attack. Kan du huske den?
Ja, ja.
Hvor de der kommer ned, og de der... Så tænker jeg, det er Anders Fogh. Det er Anders Fogh. Så jeg havde den i baghovedet, og så det jyske... Vi i venstre. Den måde, han taler på. Det er det der... Det er melodien i Anders Fogh, der taler. Vi er glade for her i venstre, at vi nu kan stå på scenen den her gang, og derfor er det også vigtigt. Så havde jeg, og så kom der lige pludselig, det var ligesom, da Thomas Eje havde lavet Uffe Ellemann, så kunne alle lave Uffe Ellemann.
Ja,
så da jeg havde lavet den, så var det lige pludselig 20, og alle revyerne havde den med, men jeg var den første.
Du knækkede
det. Der ingen, der kan huske i dag. Nej. Nu har jeg løjet og sagt det.
Jamen, nu er du endnu en gang med bevisen ting. Både at du har bestedet Kilimanjaro som den største nogensinde, og nu også, at det var dig, der opfandt imitationen af Anders Fogh Rasmussen, ikke? Når du arbejder med arbejdet med imitationer, er det så hvor lang tid tager det, før sådan en sidder?
Nogle gange, hvis folk de har en karakteristisk stemme, som ligger til mig, så har jeg nogle gange, når nogen har præsenteret mig, så har jeg gået op og svaret med deres stemme.
Mm-hmm.
Og andre gange, så sidder jeg og sveder i uger, måneder eller opgiver.
Ja.
Så det er meget forskelligt, også om jeg lige kan finde den der melodi. Jeg hører det meget som musikken, altså rytmen eller musikken i det, ikke? At der var det der... Så det er meget om den lige ligger... Michael Carøe, eksempelvis, som vi talte om tidligere, han er jo dyb baryton, han er for dybt til mig. Jeg har længe gerne ville parodere ham, især dengang vi lavede så meget tv sammen.
Ja.
Jeg ville gerne parodere ham, det kunne jeg ikke.
Nej.
Den lå ikke. Og så andre er enormt nemme for mig, så det er meget forskelligt. Men de fleste kan jeg navle pænt hurtigt.
Ja. Hvem har du kæmpet om at tænke, det var lige ved næsten?
Peter Frodin.
Peter Frodin
kunne jeg simpelthen ikke. Og det sjove var, at så lige pludselig så tænkte jeg, gud, nu lyder jeg som Anne-Marie Helger i stedet for. Da jeg skulle det er fordi, jeg står med sådan nogle blomster oppe i håret. Så hende og Tina Turner, det er de to eneste kvinder, jeg kan lave. Let me sense it, since we've been together, loving you forever.
Det var
ellers så skal det helst være mænd. Ellers så skal det helst være mænd. Jeg lever.
Ja. Arbejder du stadig på dem?
Ja.
Ja.
Og jeg elsker også at parodere venner. Jeg har lige haft min kammerat, en der hedder Jens. Så sad vi til en påskefrokost, og så... så begynder jeg at parodere ham, og så siger han så, det lyder ikke som mig. Og alle de andre sidder og griner ved bordet. Så siger, prøv at lad os ringe til din kæreste for din telefon, og så lad os se, hvor lang tid der går, før hun gætter det. Ja, der går kun 10 sekunder, så han så ikke. Så siger, der går minimum en minut. Så ringer vi så op, ikke? Og hun tager bare, ej skat, det er mig, jeg er simpelthen blevet så fuld. Ej, siger hun så, og griner, ikke?
Mm.
Og begynder jeg bare at køre, og der går længere og længere tid. Så jeg elsker dig, siger så. Til sidst siger jeg vil gifte mig med, så sprang han ind over bordet. Så sprang han ind over bordet og flåede den der telefon ud af hånden på mig og siger, det er mig, det er min, der bare har taget min telefon.
Jeg vil ikke giftes med dig, jeg mener det.
Gik i panik. Ja.
Men er det ikke svært, altså, kan det ikke være svært nogle gange, hvis det er en, der har sådan en rimelig almindelig stemme?
Der skal være noget karakteristisk ved det, og det er måske i virkeligheden hovedet på sømmet, den måde, du siger på. Hvis der ikke er noget karakteristisk,
ja,
så er det enormt svært at finde. Der skal ligesom være et eller andet, du kan fremhæve eller, ja, eller tage.
Hvem er den mest den aktuelle offentlige, du har lavet?
Altså Arnold Schwarzenegger, han er jo så ikke højaktuel lige nu, det er han måske. Men han sidder altid i, come on, ja, get down.
Ja. Han ligger sådan lidt,
og så er han, giv mig nogle navne, så skal jeg parodere dem.
Okay, Lars Løkke.
Den har jeg ikke. Jeg kan godt øve mig på den, men den sidder ikke helt. Men han er jo nede i den måde, han taler på, så er han der helt tilbage. Og derfor... den er der ikke helt, men den er... Ja,
godt derhen, ja, ikke? Hvad så med... hvem skal vi så tage?
Det er svært, ikke?
Når man jo, men det er også fordi, så tænker jeg, Kong Frederik, men det er jo sådan en rimelig almindelig stemme, man har.
Ja, og han er jo... Altså, hvor de andre måske er...
Altså, Henrik, han var jo let, men han havde også sagt sangen at gå med, ikke? Eller let, men han havde, det var let at gå til den i hvert fald.
Og jo, og så skal man... Han siger jo meget ørebøge, ikke? Leder meget efter ordene, og så bliver det måske sådan lidt en hån, kan nogen... At det er jo farligt at lave grin med kongehuset, ikke? Så at tage den vinkel kan være farligt, ikke?
Ja. Er der nogen, hvor du nogensinde har tænkt, okay, det var...
Hvad fanden var det, jeg havde noget med nu? Jeg havde nogen med nogle handicappede på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad joken var. Og så sad der en masse handicap nede foran på det, og tænkte, så tør jeg ikke lave joken. Og så tænker jeg, hvis ikke jeg tør lave den, når de er der, så er det jo fordi, den er for grov.
Ja.
Så tænkte jeg, nu går jeg ind og laver den, og hvis den så ikke fungerer, så sløjfer den. Og de skreg og grin. Altså, handicap er nogle af dem, der har den mest bedste humor, og mest udviklede humor. Det er jo også en måde at forsvare til uheldige ting. Det er jo, at man laver grin med det, ikke?
Ja. Ja, om befrielse.
Så det har altid været min huskeregel i det, der hvis jeg laver en parodi eller en joke med nogen, hvis den person eller de personer, jeg laver joken med, hvis de er i salen, og jeg så ikke laver den, fordi de er der, så er det fordi, den er for grov. Så skal jeg ikke lave den, så skal den pilles helt af, fordi jeg skal ture lave den in your face.
Ja, det er en god tommelfingerregel. Amen, vi er kommet til et punkt her i podcasten, der hedder Jeg har aldrig,
ja,
som er en lille leg, som mange sikkert har leget i gymnasietiden, folkeskoletiden, som jo egentlig er en undskyldning på for at udfri hinanden. Ikke? Ja, få noget at vide om hinanden. Så man siger noget, man ikke selv har gjort,
ja,
og hvis den anden har gjort det, så melder man kulør og fortæller historien bag.
Så jeg skal sige noget til dig også, eller hvad?
Ja,
okay.
Som du ikke har gjort.
Ja.
Og du er gæst, så du får lov til at bestemme, hvem der lægger ud.
Okay, så lægger jeg ud.
Mm?
Jeg har aldrig prøvet en trekant.
Det har jeg heller ikke. Det har jeg ikke. Jeg har selvfølgelig aldrig haft rigtig muligheden for det.
Okay.
Nej.
Jeg har aldrig haft muligheden for det, nej.
Det
er meget ærligt.
Altså, min, den ligger jo lidt i, ikke helt i ulig samme boldgade. Jeg har aldrig været på swingerklub.
Det har jeg heller aldrig.
Nej.
Men jeg er blevet inviteret mange gange.
Ja.
Men jeg har ikke ture, fordi jeg bilder mig ind, at jeg stadigvæk er et kendt ansigt.
Jamen, det er jo også lidt der, jeg vil hen med spørgsmålet. Har der været tidspunkter i din karriere, hvor du har tænkt, det gad egentlig godt, ja, men jeg har sagt nej.
Jeg har faktisk godt kunne tænke mig at opleve en svingerklub, altså stemningen, og jeg tænker også, der ligger altså 10 minutter stand-up i det.
Ja.
Det gør der. Og jeg kan huske en gammel veninde, så ringede hun så til mig igen, efter hun siger, så siger hun, nu skal du til, men jeg vil ikke. Nu er det maskebal, sagde hun så.
Så kan du komme med.
Så kunne jeg komme med. Men jeg sagde stadigvæk nej.
Ja?
Ja.
Hvad skulle der til for at få dig overtalt endeligt til at tage på swingerklub?
Jamen, jeg tror, jeg melder pas på den. Fordi jeg gider ikke have sådan en Reddit-historie eller et eller andet rygte, der...
Nej.
Ja.
Amen.
Selvom det har jeg nu ikke læst om andre. Så jeg tror...
Alle de andre kollegaer, som...
Jeg tænker, der må være nogen i branchen, som... erkendte ansigter, som...
Det kan jo være, at der er en eller anden... Altså, er der, det må I jo vide, at der er en eller anden kendis-svingerklub. Det er kun folk, der har kendt det.
Jeg
har
ikke hørt.
Man holder den inde i sådan... Nej, jeg har ikke hørt. Lidt ligesom, de havde Klovn, den der Tour de Fis.
Ja.
Hvor de tog hen.
Det er kun... Så er jeg ikke blevet inviteret i hvert fald.
Nej, det kan være, det kommer.
Ja.
Hvis du sidder og lytter med derude og har sådan en kendis-svingerklub, ring lige til Amin.
Ja.
Så kan han få... Så kan han komme afsted. Har du en til?
Jeg har aldrig stjålet materiale.
Er det stjålet materiale?
Stand-up materiale?
Jeg vil ikke sige, at jeg har stjålet det, men der var en gang, hvor jeg holdt en... Vi holdte en nytårsaften 2000-fest i 1997. okay. om sommeren, fordi vi sådan tænkte, det bliver alligevel en fiasko. Nytårsaften 2000, så nu holder vi den her i stedet for.
Sjovt. Ja.
Og så havde jeg sat mig for, at jeg ville holde en tale undervejs, og der ribbede jeg fuldstændig Robin Williams. Han havde sådan en bit om næbdyret, hvor han snakker om, hvor fjollet og åndssvagt næbdyret egentlig er.
Okay.
Den tog jeg en til en.
Og oversat?
Ja, og det var en kæmpe succes. Folk synes, det var pisse sjovt. Okay. Og jeg nævnte det aldrig for nogen. Og det var den der lidt følelse af, nå, det er meget fedt, synes jeg er sjovt, men samtidig så havde jeg også den der følelse af, ja, men det,
ja, det er jo ikke noget,
ja, jeg har skrevet det, ikke? Så, og så prøvede jeg det igen en reel nytårsaften, hvor den faldt fuldstændig jord, og folk ikke gad at høre på mig. Vi kan godt forstå.
Ja.
Og sådan et, luk nu røven, vi vil gerne bare sidde og drikke nogle bajer.
Ja.
Så der har jeg ja. Men det har du ikke?
Jo, men jeg har aldrig gjort det en til en.
Nej.
De gange, jeg har gjort det, så har jeg tænkt, nej, det er simpelthen for pinligt. Så har jeg lavet den om. Altså så meget om, så det ikke, altså så det virkelig måske mere konceptet,
yeah.
og en jeg simpelthen synes det var for pinligt,
yeah.
hvis jeg en dag blev taget i det. Det har ikke kunne.
Nej.
Så både ja og nej, eller lad mig inspirere så kraftigt, så det næsten er hugget, men lavet så meget om, så jeg ikke kunne klandres for det.
Yeah. men det er vel også det. Noget man bedre kunne slippe afsted med, da du startede, fordi altså præ-internet rigtigt, ikke?
Jo. Hvor der kunne nu, man godt tage til USA til comedy clubs der og sidde og skrive ned eller yeah. eller bare købe nogle DVD eller CD eller sådan noget.
Ja.
I dag, der kommer der altså, der er der nogen, der siger, hey, det er...
Ja.
Men der er jeg glad for, at jeg har lavet alt mit om så meget, så hvis der nogen kommer, så er det nogen, der siger, det er inspireret af den joke, men det ja. Er ikke den joke.
Ja, ja. Ja men kreativitet, der er også en stor del inspiration.
Jamen, det er jo også det, hvis du lader dig inspirere for en, så er det teori, og det for 20, så er det,
ja.
Så er det inspiration, ikke?
Præcis, præcis. Den sidste.
Ja.
Jeg har aldrig fortrudt at stå på en scene i det øjeblik, jeg gik op på den.
Det tror jeg har. Stået på scenen. Men det har mere været sådan noget, hvis folk var for fulde, eller et eller andet, man har sagt ja til, hvor vi tænker, det er helt malplaceret, jeg er her.
Mm.
Så det tror jeg har. Stået og tænkt, hvad fanden laver jeg her?
Ja.
Men der, hvor du måske vil hen, det der med, at man fortryder ikke, når man, altså ligegyldigt om du har ondt i maven eller noget andet, det tænker du ikke over, når du står derop.
Nej.
Det har mere været, eller det var det, jeg tænker på, det er det der med, at man føler sig malplaceret et sted, eller man kommer på for sent.
Ja.
Som vi talte om tidligere, det med stand-up, at man kommer på en time for sent. Folk har fået 8 snaps endnu, de skulle kun have haft 2, ikke?
Ja.
Nu har de haft 8-4 fadøl, ikke? Og så nu er løbet kørt, nu kører festen ind i deres eget hoved, ikke?
Ja, præcis.
Det er too late. Ja. Der har jeg nogle gange stået og tænkt, ej, hvad laver du her? Top at være smilet på, ja. Lad os blive færdig med showet, ikke?
Så der har aldrig været i den vilde periode, hvor vi også snakkede om her med fiaskohistorien, at du bare sådan gik fra den ene til den anden ting, hvor du sådan har tænkt, okay, nu er det næsten for meget, altså hvor du kunne komme op på scenen og kunne mærke, jeg havde måske egentlig mere brug for og tage en pause lige her i aften, og sidde og slappe af.
Nej, det synes jeg kan næsten, jeg synes også, jeg kan altid optræde næsten ligegyldigt, hvad tilstand jeg er i.
Ja.
Når først man kommer derop, og adrenalin pumper, så ligesom om, så kører det.
Ja.
Uanset hvor du er henne mentalt eller fysisk, så du står deroppe. Og det synes jeg også er noget af det fede ved det, at du kan gøre alting rigtigt, og så går du op på scenen og bummer. Af en eller anden grund. Og så kan du have været på druk, kæresten er gået, bilen brød sammen, og så kommer du op på scenen og vælter huset fuldstændig. Du ved aldrig, hvornår den rigtig er der. Det synes jeg er det fede ved det.
Ja.
At du kan gøre alting rigtigt, og alligevel fungerer det ikke. Og omvendt.
Vi kommer til punktet, jeg kalder for, kan du huske din punchline?
Okay.
Nu skal vi grave.
Stjålet fra Amin Jensens.
Kan du huske den punchline, du stjal fra? Kan du huske din punchline? Vi skal tilbage til 2001.
Ja.
Dit show, der hed Stort. Jeg har fundet en lille bid fra det show, hvor du snakker om forskellen mellem københavnere og jyder. Skal vi se, om vi kan huske din punchline i den her lille bid.
Jeg tror godt, jeg kan.
Hvis man spørger en københavner om vej, og han siger, at der er ikke længere, end du kan gå, så mener han til 300 meter. Hvis man spørger en jyde om vej, så mener han 18 kilometer. Hvis man falder og slår sig i Jylland, så styrter jyderne over for at hjælpe. Uha, der er sket noget. Det var da ikke særlig godt. Uha, kom nu skal jeg børste af. Kom, skal du hjemme og kaffe og kage? Kom så hen, nu skal jeg. Uha, det var ikke noget. Hvis man falder og slår sig i København, så styrter københavnerne over.
For at grine.
Det er godt husket.
Hvis man falder og slår sig i København, så styrter københavnerne over for at grine. Se det. Så siger han faldskab, jeg også siger det. Hans arm ligger derovre.
Og jeg gik all in der, hva'?
Ja, det gjorde du.
Det var den gang, man...
Og se, hans arm ligger derovre. Var der sådan nogle små bits, du lige lagde på, eller var der også noget, du havde med fra starten af?
Det kan jeg ikke huske.
Det kan godt være, at man byggede på.
Det tror jeg måske, den var. Jeg kunne ikke lige huske den bid med, hans arm ligger derovre, før jeg hørte den nu.
Ja.
Det kan godt være, den er blevet improviseret efter nogle gange.
Ja. Er der kommet en forskel i måden, du skriver jokes på her? Det her, det var tilbage fra 2001, for 24 år siden.
Ja, det måske, er i hvert fald i måden, jeg er meget mere oppe i halsen, hvor jeg er mere i kroppen i dag. Man kan godt høre, jeg er yngre der. Mm. Det er jo været 25 år siden, ikke?
Ja.
Jeg er mere i kroppen nu, ikke?
Ja.
Men der er jo noget, der er noget sindssyg energi i at være helt oppe i halsen der, ikke? Er du galt, der er...
Og det var jo også, hvad har det været? Hvad Falconer-salen-agtigt?
Jeg tror, det var cirkusbygningen.
Cirkusbygningen,
ja.
Et stort publikum.
Før Valmands, ja.
Ja, som skulle tales op der også.
Ja.
Har det der med, at du kommer længere ned i kroppen, så også måske noget at gøre med, at du også har fokuseret mere på opera?
Ja, alt det der stemmetræning gør, at man bliver mere bevidst om stemmen.
Ja.
Det gør også, jo mere sang jeg har taget, jo mere præcis bliver jeg i mine parodier og turnerer ind.
Ja.
Og bedre til, når man er syg. Når jeg er syg, at jeg stadig kan gennemføre. Jeg husker, jeg spurgte Bobby McFerrin en gang for mange år siden, hvor jeg var til en masterclass med Bobby McFerrin, så tog han imod spørgsmål, så spurgte jeg ham, hvad gør du, når du er hæs? Og så siger han... Jeg spænder over 8 oktaver, men jeg kan gennemføre med 2, siger han så. Så normalt har jeg 8 oktaver at synge på, men jeg kan faktisk lave det hederligt. Altså, jeg kan slippe igennem med 2. Og den her, den her tit tænkt på, den pointe, han svarede mig der, når jeg har været hæs. Ja. Jamen, man skal have nogle sange eller nogle ting, som du kan gennemføre med alligevel, selvom selvfølgelig er det jo sjovest, men din stemme er jo et instrument, som ikke altid fungerer optimalt. Sådan er det bare.
Ja.
Og specielt, når man synger opera, så nogle ting, som er virkelig krævende at synge. Der er bare nogle gange, hvor man krydser fingre eller laver korsestegn, for når man deroppe, ikke?
Ja.
Til det høje C.
Ja.
Eller sit klik.
Ja. Og det er en god, hvad kalder man det, tommelfinger eller for med. Det kræver altså også bare et vildt instrument, ikke?
Jo.
At kunne balancere i hele det der spænd.
Jo, fordi nogle gange, så kan man jo grine lidt af trommeslageren, der bare slæver ind, ikke? Og så kommer sangerne. Men trommeslageren kan altså godt have influenza, og så stadig slæve trommerne ind, ikke? Hvor sangeren står med binyrebarkhormon, inhalatorspray, og ultravin, næsespray, og alt muligt andet smertestillende.
Og kæmper.
Ja.
Amen, vi nærmer os stille og roligt slutningen af den her episode af 100% Komiker. 4,5 timer senere. Vi har stadigvæk dit hemmelige talent til gode. Det skal vi ikke afsløre lige nu.
Jeg piller.
Det der pilletalent er stadig meget spændt.
Det er meget farligt i de her MeToo-tider at lægge sådan en ud, men også lidt sjovt.
Jeg glæder mig. Men først så skal vi lige rundt om et spørgsmål fra sidste uges komiker Mads de Krak. Her er spørgsmålet, han har givet videre til dig.
Føler du dig som en legende inden for dansk stand-up comedy?
Føler du dig som en legende inden for dansk stand-up comedy? Og nu vil du gerne lægge alle Jantelovs ting på hylden, ikke?
Ja, det er meget sjovt, fordi de første gange, jeg har hørt det en del gange, mange gange efterhånden. Og de første gange, jeg hørte det, der hørte jeg det som, ja, han er gammel. Altså, det var sådan det, jeg afkodede det, siger, nej, hvad så gamle? Altså, noget ikke noget legende. Og så ret hurtigt fandt jeg ud af, det er jo ikke det, han siger. Altså, nej. Han siger jo, altså, det er jo en kæmpe ros, men i starten hørte jeg bare, hvad så gamle, det var det, jeg hørte. Jeg ved ikke, om jeg føler mig som en legende, men nu har jeg i hvert fald lært at tage imod det som et kompliment.
Ja.
Det er meget sjovt, fordi jeg kendte Jan Monrad ret godt, Monrad og Rislund. Og da jeg havde 5-års jubilæum, optrådte jeg tilfældigvis på den dag med dem til et arrangement oppe i Nordsjælland, eller en hal, eller andet deroppe, hvor jeg skulle lave opvarmning for dem. Og så fortæller jeg Jan Monrad, at jeg havde 5-års jubilæum. Og så der havde de 40-års jubilæum, eller sådan noget der, eller sådan noget, 38, 37 år, eller noget af den stil. Og så tager han sådan armen om mig, og så siger han, det går simpelthen så stærkt. Og nu er jeg nået den alder, ikke, hvor jeg kan finde på at tage armen omkring en af de nye, og sige, bare vide, det går simpelthen så stærkt.
Ja.
At jeg har været i gang i 32 år nu, ikke?
Ja.
Og det går bare hurtigt.
Er der noget det der, altså noget ydmyghed i, at du ikke kan tage den helt til dig, eller sige, ja, Det,
altså, det ved jeg, jeg tror måske også, fordi når jeg tænker legender, så tænker jeg også på sådan nogle Wyatt Earp og sådan noget. Altså...
Hofnaren i rokokotiden, ja, til kong
Edvard. Det er sådan, sådan noget hundredvis af år siden, eller ja, sådan noget, ikke? Ja. Nej, jeg tager det som et kompliment nu, men jeg har ikke helt vendet mig til det.
Nej.
At jeg har den alder nu. Men jeg kan jo, altså, nogen siger også, at de voksede op med hit med sangen, eller voksede op. Jeg så altid, der var barn, eller hørte Shrek, eller, altså, så kan jeg godt forstå det. Ja. Og jeg havde jo selv, jeg kan huske, jeg var så heldig at nå at optræde med Poul Kjøller, som jo var min barndom. Der var jeg jo også en helt starstruck af Poul Kjøller, ikke?
Ja.
Og han var også bare sådan, nå, hej. Ja. Altså, wow, jeg stod jeg kunne alle hans sange, ikke?
Ja. Ja, han var en legende.
Ja.
Ved du hvad, du bliver også en legende en dag. Jamen, du bliver Victor Borge.
Jeg er det nu.
Du er, når er det.
Stop!
Det. Undskyld. Så kom den. Der tog du den til dig. Det var godt.
Nu ånede jeg den.
Så svaret på spørgsmålet er, ja.
Ja, for helvede.
Du føler dig fandme en legende. Amen.
Ja.
Du har jo også fornøjelsen af at stille spørgsmål videre til næste uges komiker, som bliver Anders Nielsen.
Jamen, det er, hvis du ikke havde været komiker, hånden på hjertet, hvad havde du så lavet lige nu?
Og jeg har lyst til lige at vende den om til dig også.
Ja.
Hvad havde du lavet lige nu, hvis du ikke havde været blevet komiker?
Jeg havde været rocker. Gået ind?
Du havde været rocker?
Jeg havde været rocker. Jeg havde været rocker.
Så har jeg så været dig, der har været bandit også.
Ja.
Men hvilken fraktion har du været?
Nej, det ved jeg ikke. Det var det første, jeg tænkte
på. Prøv at høre, det er
sidde med min store vest der.
Ja.
Altså, er der plads til to i den håndvask der? det er sgu et godt spørgsmål. Jeg har i hvert fald været i et servicefag, det er jeg sikker på.
Mm.
Noget ud med at møde nogle mennesker. Noget med en uforudsigelig hverdag. Uforudsigelig hverdag.
Ja, så altså rocker?
Rocker,
ja. Det er pænt uforudsigeligt. Her til sidst skal vi jo have den store afsløring af dit hemmelige talent, som har noget at gøre med at pille.
Ja.
Nu er jeg meget spændt på, om der kommer en overskrift, I ser her i morgen.
Det er også. Det er også. Jeg er sindssygt god til at pille kogte kartofler.
Ja.
Hvorfor er du det?
Og de kogte kartofler, det er ikke en metafor, det er reelt. Det er kogte kartofler.
Reelt.
Ja.
Kogte kartofler. Jeg opvoksede i 70'erne. Jeg er fra 70, så jeg opvoksede i 70'erne, og der var kartofler til alt. Selv når det var pizza, så fik jeg kartofler. Altså, der var pizza, eller kartofler til alt. Og det fungerede på den måde, det var kogte kartofler, så blev vandet lige hældt frem, måske en lille smule koldt vand, så den lige kunne køle lidt ned, og så blev den sat i midten, og så fik man bare en kniv, og så kunne du selv pille kartoflerne. Så jeg har udviklet sådan en teknik, hvor jeg drejer mine fingre, så jeg drejer kartoflen, og så bare gør sådan her med kniven.
Mm-hmm.
Så jeg er sindssygt hurtig til at pille kartofler.
Ja.
Og det havde jeg så siddet og bladret mig med på et tidspunkt, at det kunne jeg. Og så i et andet radioprogram, eller podcast. Ej, det var sgu et radioprogram. Nu skal vi ikke lave reklamer for andre.
Ej,
men det var et andet radioprogram.
Ja, eller, ikke lige så godt.
Det her podcast. Så udfordrede jeg den skaldede kok, som hørte også af min gode ven.
Ja.
Og der var de jo sikre på, at den skaldede kok ville vinde. Han har været kok i over 40 år nu.
Mm.
Han pillede, var det 5 eller 6 kartofler? Jeg pillede 9 på et minut.
Hold op. Ja, okay.
Så, og jeg har nu ikke mødt en uddannet kok, som har kunne slå mig.
Nej.
Min eks-svigerfar var også uddannet kok, og havde undervist på kok- og søfarskolen i gud ved hvor mange år. Han kunne heller ikke pille kogte kartofler hurtigt. Ikke, almindelige rå kartofler, der er nogen, der kan slå mig, men ikke pillet. Jeg udfordrer enhver! Jeg er legende.
Der er du også en legende.
Det er der, den er.
Kartoffelpiller-legenden, Amin Jensen.
Pille-legenden.
Som øvrigt også på et tidspunkt med sang og optrådte. Ja. Men han er kartoffelpiller-legenden. Amin, det har været en stor fornøjelse. Og der var besøg her i 100% komiker.
Vi ses i morgen.
Vi ses i morgen. Vi laver en opfølger.
Hvad kan vi huske?
Ja.
Legenden er tilbage.
Legenden er tilbage i 100% komiker. 100% legende.
100% legende.
Kalder vi den.
Og det kunne også være en god titel.
Ja, ikke?
100% legende.
Ja, så skal du selv lave den og bare snakke om dig selv.
Ja.
Så,
det er jo,
så tager du
det. Elsker jeg jo.
Ja, præcis. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen næste gang, hvor jeg får besøg af komiker Anders Nielsen. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
I Plantorama elsker vi at dyrke haven og sommeren. Køb blandt andet skønne sommerblomster til krukkerne. Tag 3 styk for 60 kroner. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.